někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že brat tu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Pátek 26. února se vám hlásí ze studia Midgard na svobodném vysílači Petr Václav, protože startuje pořad Hovory při víně. Vážně, milí posluchači, dnes budeme mít velice zajímavého hosta ve vysílání, ale než se s ním spojím, tak pochopitelně tady mám k tomu spoustu zajímavých věcí. Asi jste slyšeli, že nejenom já teda, ale no, uvidíme. Snad dostaneme prostor i na to, co je potřeba probrat. Tak, pojďme se pojďme, kdo má svátek. Dnes slaví Dorota a Dorotea. Dorota je jméno asi za staré, dlouho používané, Dorotka. Dorota, Dorotka. Dorota je strašně tvrdý jméno. Nevím, asi Dorotka, jo, ale... Tak Dorota Máchalová, že? Tuto asi nikdo nepřehlédne. 1099 Dorotek. Nechci říct Dorot, ale Dorotek radši řeknu. Tak. No ale pozor, Dorotea 45. Takže úhrnem slaví dnes 1144 oslavenkyň, které nesou jméno Dorota nebo Dorotea. Vážená milé dámy, slečny, paní, děvčátka i moudré dámy, já vám přeji, pokud se jmenujete Dorota nebo Dorotea, dnešnímu svátku hodně štěstí, pohody, lásky, pevného zdraví a hlavně selského rozumu, který vás zachrání před tím vším, co dnešní svět na nás hrne. Za nesmysly, za bláboli, za neštěstí, protože to, co prosazují takzvaní vládní odborníci, to by fakt debil nevymyslel. No nic, máme, co máme. Ještě to obhajují taky zvláštním způsobem. Budeme to dneska probírat. Tak, to bychom se k tomu takhle mohli postavit. Telefonní číslo, já vás poprosím, abyste volali, až skončím s mým hostem tu úvodní část. Tak telefonní číslo 774-139-044. Tak vyčkejte, nebuďte netrpěliví, poslechněte nejdřív to, o čem se budeme bavit a teprve potom zkuste reagovat. No a na Skype budu mít svého hosta, ale na Skype můžete psát pecin2, no a nebo také můžete využít e-mail svcs.midgard@gmail.com. No, dnes schválila Poslanecká sněmovna ze Senátu vrácený a doplněný, takzvaný, budeme to říkat zkráceně, pandemický zákon. Pokud se to jednání sledovali, tak opravdu, kdo ještě nezvracel, tak asi už to musel. No, ty otrlejší pochopitelně měli čas, kromě toho zvracení, také na to, aby se vyposlechli některé zvláštní, ale velice zvláštní argumenty. No a když už jsme u těch argumentů, no tak nakonec budeme se bavit s mým hostem o tom, do jaké míry vůbec je to, na základě čeho ty sankce tady někdo provádí, na základě čeho nám tady někdo nařizuje, do jaké míry to je, či není vůbec způsobilé právně. Já bych tady se teď spojil s naším hostem. Doufám, že se nám to podaří na poprvé. A že budeme mít tedy tu radost. No, tak zatím neúspěšně. Ne, tady už proběhla komunikace, že už. Tak jsem volal už. No nic, tak pojďme se pustit do toho úvodu. Já tady mám dvě videa, která bych vám rád pustil. Pojďme se podívat na to, jakým způsobem se to, co je de facto přijato protiprávně, to, co je tady vyhlašováno v rozporu s ústavou a s dalšími a s dalšími a s dalšími paragrafy a zákony, jak je vymáháno ta řeknu, otrlost, ta fašistický mód, který to má, pochopitelně je z toho cítit, jak ta společnost je prorostlá těmi různými, jak bych to řekl, vymahači těch nařízení. Tak pojďme tadyhle, skočíme si na jedno videjko.
Vám předložení dokladu totožnosti.
Můžu se podívat na vaše číslo nebo nějakou...
Tady máte číslo, ale já jsem vás dle zákona vyzval předložení dokladu
občanského
totožnosti.
Průkazu, dobře.
Občanský průkaz.
A vy mě teď po mně chcete občanský průkaz, protože?
Protože chci vědět, za prvé s kým mluvím a za druhé s vámi provádím zákrok.
Zákrok?
Dopustila jste se přestupku.
A zákrok je, se týká přestupku?
No, jakož nenosíte ochranný prostředek úst v dopravě veřejné, v místě veřejné dopravy, tím jste se dopustila přestupku a budu vás muset vykázat z vlaku.
A můžu se zeptat, nebo vám sdělit, že nošení roušky, jak říkáte, nebo ochranného něčeho, poškozujeme zdraví a zákon krizový mě umožňuje nepodvolit se takovému jednání, které poškozujeme zdraví nebo je nezákonné.
Já jsem to sám nevymyslel.
Já jsem si ten zákon taky sama nevymyslela.
Je nouzový stav, nařídila to vláda. Bohužel, já jménem zákona vyzývám, abyste nás doprovodila ven z vlaku.
Můžete mi říct jménem jakého zákona?
Klidně, není problém. Já si ten budu muset tady podívat na papírek, to je z hlavy, to opravdu nepamatuju.
Já si taky vezmu papírek, to taky z hlavy nepamatuju.
Tady. Je to ustanovení mimořádného opatření Ministerstva vnitra České republiky číslo jednací MZDR 15757/2020/43/min/K pohyby bez ochranných pomůcek dýchacích cest na nástupišti veřejné dopravy v podstatě prostředku veřejné dopravy.
Já myslím, že už není platné.
Tak je tam 47. 43.
Dobře, tak je to
neplatné. Víte o tom, že ten vlak má spoždění teď momentálně?
A víte o tom, že zákon 240/2000 sbírky, krizový zákon, znáte ho? Víte o něm? Teď jste mi říkali, že je krizový zákon. Máme nouzový stav. Krizový zákon je...
Já bych chcete něco s náma řešit, pojďme ven. Já vás stejně z toho vlaku vykazovat. Jménem zákona vyzývám, abyste nás doprovodila ven z vlaku.
Zákon 240/2000 sbírky, zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů.
Zákona vás opakovaně vyzývám, abyste si vzala věci.
Mohl byste se prosím ke mně chovat slušně.
Já se vám chovat slušně, už vás po třetí vyzývám a teď tu výzvu opakuju naposled. Jménem zákona vás vyzývám, abyste si vzala své věci, doprovodila nás ven před vlak.
A tam budeme řešit zbytek.
A tam budeme řešit zbytek.
V zákoně číslo 240/2002/2000 sbírky, zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů. V paragrafu 31, odstavec 4, se říká, plnění povinností uvedených v odstavci 3 může fyzická osoba odmítnout, pokud by jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob, anebo pokud jsou povinnosti ukládané v rozporu se zákonem. Takže já mám na tento úkon právo, protože jednak nošení roušky ničí moje zdraví a jednak nošení roušky v mimořádném opatření, které se píše, je v rozporu se zákonem. Mimořádné opatření bylo vydané jako správní úřad. Nemůžu, já je pokračuju v přepravě.
Bez roušky určitě nebudete pokračovat.
Ale já mám právo na to nemít roušku, pokud to ničí moje zdraví.
Takže jménem toto zákona vás naposled vyzývám, abyste mě doprovodila před vlak.
Já mám ale na to právo.
Probíhalo zbytek věcí, nebo budou použity do nemocnicí prostředky. Rozuměla jste mi, ano nebo ne?
Já mám ze zákona.
Rozuměla jste, jako kolegovi?
Ano nebo ne?
A vy mi rozumíte, že já mám ze zákona na to právo?
Já se vás tam naposled.
Vy máte nějaké lékařské potvrzení, že nemusíte nosit?
Já mám zákon, který stojí na mé straně, který říká, že plnění povinností uvedených v odstavci může fyzická osoba odmítnout, pokud by jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní.
Prosím, jestli můžete na chviličku za mnou. Zeptat na něco.
Mohla byste, prosím vás, neobtěžovat ostatní osoby.
No, výborně. Takže pojďte se mnou dobrovolně. Já už jsem vás vyzýval několikrát, že budou použity domácí prostředky. Už vám nechci, protože jste v pořádku.
A můžu se zeptat, Z jakého původu na mě chcete použít donucovací prostředek, pokud zákon nejasně tvrdí?
Protože jste neuposlechla mé výzvy, která ale byla výzvy opakována, abyste mě doprovodila před vlak.
A proč já vás mám doprovodit před vlak? Já nejsem vaše doprovodná skupina. A jak můžeme řešit zbytek věcí? Zákon je jasně na mé straně. Já si myslím,
jestli
že...
Jestli máte pocit, klidně věto na městský úřad, tam si to vyřešíte, jestli nebudete souhlasit s pokutou, mě to je jedno.
Můžu prosím vás ještě, z vašeho policejního zákona se píše, že policista je povinen před provedením úkonu poučit osobu dotčenou úkonem o právních důvodech provedení úkonu, to jste mě poučil špatně. Protože ten to mimořádné opatření, které jste mi říkal, už není platné.
Já mám přesně, já nevím, jak to... Já mám tenhle vouč, mám přesnej. On nenosím u sebe, mám vouč přesnej.
A i kdyby jste měl ten správný, tak pořád já mám právě.
No, paní nakonec byla vyvedena z toho vlaku. Protože, jak vidno, tak nelze se domluvit s někým, kdo má nařízeno, že prostě má vyhazovat lidi z vlaku. Bohužel. V takovém státě se momentálně nalézáme. V takovém stavu se nalézáme. No a já si kospojím s mým hostem, protože druhý příspěvek se přímo jeho osobně týká. Tak pojďme. Haló, slyšíme se, dobrý den.
Haló, tam to znovu zvoní. Dobrý, teď už.
Ano, v pořádku. Tak já vítám v našem pořadu, hovory při víně, tady ve studiu Midgard, Aloise Hlásenského, který je proslulý bojovník za práva těch, kterým jsou práva pošlapávána na základě jakýchsi rozhodnutí, jakýchsi dementiózních dikcí a podobně. Takže Aloise Hlásenský, vítejte v našem pořadu.
Vás zdravím taky v dnešním velice napjatým dni, protože poslanecká sněmovna rozhodla o tom pandemickém zákoně, že ho přijímá. Nevím teďka, jak rozhoduje o tom nouzovém stavu, to už jsem nestačil sledovat, takže dneska je skutečně velice významný den, jestli budeme něco dělat nebo ne, jestli nás to motivuje, tady to bezpráví a nebo ne, ale teď se vrátíme tady vlastně k tomuto.
Můžu ještě pustit ten příspěvek s váma, nebo o to nestojíte?
Myslíte ten s těma policistama?
Jak vás vyvedli z vlaku?
No, já si myslím, že rozhodně, protože ono to spolu souvisí.
Přesně tak.
Ano, já bych tam chtěl na něco strašně důležitého jako upozornit.
Poukažte a pak si to pustíme.
Jo, no, že ta policie právě, jak byste to řekl v tom, že zkrátka má nařízeno vyvádět, ignorovat vaše práva, prostě to už je normálně, já jsem to řekl v tom Třinci, to je v některých případech gestapácká policie a v jiných je to policie, která naprosto ignoruje vaše práva, nechce vůbec, protože ona je policie, která odhaluje trestné činy, odhaluje přestupky. Ona má tam právo zahájit blokové řízení, to znamená, ona vám musí říct, jakého přestupku jste se dopustil. Vy můžete proti tomu argumentovat a na základě toho on, ten policista, sám vyhodnotí, jestli zahájí přestupkové řízení nebo nezahájí. A to je strašně důležité. To, že to takhle ignorují, to znamená, že mají fakt příkaz od Hamáčka.
Někdo nám do toho hodil vidle.
Ale to je zajímavý, ten Skype dneska nějak prostě se nechce správně nastartovat.
Jo, on totiž Skype je udělaný tak, že jakmile ho spustíte, tak vám začne filcovat celý počítač a pak ještě začne skrze vás trasovat určité další sekvence datových přenosů. Jo, takže...
Možná ono, protože jsem to neměl dlouho zapnutý, takže on tak, si tady dělá teď časně.
Tak, takže on si teďko osahává, šmíruje. Tak už se slyšíme, takže ten Hamáček.
Už je to úplně dobrý.
Už je to v pohodě.
Ne, tak já jsem tam chtěl říct, že policisté mají za úkol naprosto ignorovat naše práva, přitom je to právě ze stejného zákona, ze který je to přestupkové řízení, to znamená ten zákon 242 000 sbírky, a tam je zcela jasně uvedeno v tom paragrafu 31 odstavec 4, že občan má právo ty krizové opatření odmítnout, pokud ohrožují jeho život, zdraví, anebo pokud jsou v rozporu se zákonem. A v tomto případě jsou splněny obě dvě podmínky, protože vás to ohrožuje ta rouška na životě a zdraví, když nemůžu normálně dýchat a zpátky dýchám ty splodiny, a plus, že to je rozporu se zákonem, a to je díky tomu, že prodloužení, no, že jak každý prodloužení toho stavu bylo prodlouženo nezákonně, protože to neodsouhlasila tři pětiny všech poslanců, a všimněte si právě, že dneska jsou připraveni, že třeba ten pandemický odsouhlasili tři pětiny, teď určitě ten nový nouzový stav odhlásí taky tři pětiny a tak dále, takže že jsou si vědomi, že tady udělali nějakou chybu a že my musíme teď právě potom na základě toho prokázat, že i ten paragraf 31 odstavec 4 naplňuje, že je to nezákonné. On to vlastně řekl i jak ústavní soud svým rozhodnutím, že vyhlášení nouzového stavu bylo nezákonné, tak i to řekl městský soud teď v úterý, že prodloužení nouzového stavu, to znamená od toho 18. do toho 27. taktéž bylo nezákonné, protože se opírá o nezákonné předešlé rozhodnutí, to znamená od toho 5. října do toho 18. nebo 14. února.
Ale k tomu se ještě dostaneme. Pojďme teď na ten váš případ konkrétní. Jo. A propos, proslýchá se, slyšel jsem, někde jsem zachytil, že jste byl dokonce 6 hodin někde zatknutý kvůli Vaňkovu kopci. Je to pravda?
Ano, je to pravda. Přitom pokud spácháte přestupek, tak policie má pouze ten přestupek zaznamenat a to je tak asi všechno. Ano.
Takže ale šikana.
Takže tam přišel zase velitel. Všimněte si, že ti velitelé fakt jako oni naprosto žádná diskuze, žádná nějaká právní argumentace vůbec, prostě vyloženě silový, to znamená, že oni mají fakt za úkol nás zastrašovat a zkrátka pošlapat naše práva a vůbec se s tím nezahobírat. Jediná obrana proti tomu je fakt podávat trestní oznámení, ale bohužel, když to podáte jako jednotlivec, tak to samozřejmě zametou, ale k tomu se ještě vrátíme v rámci toho pořadu.
Dobře, tak pojďme.
Takže doporučuji poslechnout si velice dobře tento krátký úsek časové.
Dobrá, pojďme, já tedy to mám od vás.
Takže je mi to moc líto, ale opakovaného porušení smluvních přepravních podmínek a neuposlechní výzvy, já vás vylučuji z přepravy, takže prosím, vezměte si svoje věci a vystupte si.
Ano, a prosím vás vaše služební číslo?
Samozřejmě určitě, je vám
jo, 50 608.
Číslo vlaku, kolegu jste si napsal, takže není žádný problém.
Takže vy mě vylučujete z dopravy?
Ano, samozřejmě.
A zeptám se, proč tady voláte ještě,
protože vy byste nevystoupil dobrovolně, že ano?
No já vím, že jsem si nenosil
ty gatery. Každou minutu vám nabíhá 600 korun, tak prosím.
Já vím, ale já tady, jestli jste si nevšel, tak já tady celou dobu svačím. Nevím, tak dobře.
Vy jste za hodinu a půl směrem ze 30 minutu bagety.
Takže mi vylučujete.
Vylučuju vás samozřejmě.
Dobře.
A přijde vám pošlu ještě od nás pozdrav, ano?
To nemyslíte, jaký, ale to nevadí.
Takže potřeba zjistit totožnost, kterou si potom vyžádáme. Já si myslím, že i z vaší strany. Je to porušení
Dobrý. A z jakého důvodu?
Protože jste byl ve vlaku, kde jste mě nasazenou roušku, byla spolupráce v policii, aby jsme vás vykázali, takže já vám třeba si věděl, s kým já se bavím, aby pak si dopravce tady mohli vás vyžádat zpětně vaši totožnost a mohl vám nějak dát nějaký sankce.
No, já vám to řeknu takhle.
Takže já vás jmenem zápka vyzývám, abyste prokázal vaši totožnost.
Počkejte, přeci musíme...
Jasně,
já vám přeci musíme ujasnit, z jakého důvodu mě stotožňujete.
Jelikož jste byl vykázaný z hlavy, jste tam, pane?
nemám.
Jste dodržoval nějaký předpis, který vlak nemá. V roušku,
ale protože vás zařídíte na mě tady.
Já vás ubezpečuju, já jsem vás tam, protože...
Počkejte, tak já teď, tak kdo se mnou bude komunikovat?
Oba.
Oba ne, tady bude se mnou jenom jeden.
Se vás nechte toho, nebo vás tady seberu a skončíte na noc v tůrmě. Nechte toho. Nasaďte si okamžitě roušku a pak s náma komunikujte.
Vy mě budete vyhrožovat?
Máte někdo náhradní roušku? Já
se s ním lidem bavit. Má roušku.
Jo, dobrý. Já
mi tam
nasadit
prostě.
Já tam
hlasím, že jdeme a... Tak, pojdem na obvodní oddělení, jo, pane.
Vy máte roušku, nasaďte.
Počkejte, já volám druhý policistu.
Nasaďte si roušku, milej pane. Nebo s váma přestanu komunikovat tak, jak komunikuju. Takhle si to stržte a přestaňte, jo? Laskavě. Tak, teď si zavolejte, koho chcete a pojďte s náma, jestli odmítáte. Stržte ten mobil do toho, dělejte.
Počkejte, já volám se.
Jdeme na obvodní oddělení, jo? Jestli vaši totožnost.
Pojďte s náma.
No důvod.
Jste zajištěný, pojďte.
Zajištěný, dobrý.
Že jste schopnej nám tady říct vaší totožnost, tak pojedeme na obvodní oddělení.
Úplně
zbytečně.
Já tady mám, počkejte, ale...
Prostředky pouta, jestli budete...
Počkejte, ale pojďte. Já teďka, vy jste, já nemůžu komunikovat... A počkejte, chcete to, že? Tak já vám dám,
protože...
No tak já vám dám, ale tady ten pán na mě křičí.
No, protože tady tomu velím, víte, takže mě poslouchejte. Ukažte kolegovi totožnost, občanský průkaz.
No počkejte, ale prostě mě zajišťoval, já nechápu.
Někdo vás zajišťoval. Ještě tady jsem ten papíry napsal. Takže utekněte a já si to rozmyslím. A nebo půjdeme tam a zajistím vás.
Mhm. Dobře.
Nechápu, proč tohle nešlo hned.
Nešlo.
Jak dlouho žijete v České republice, můžu se zeptat?
Od narození.
Mm-hmm. Máte sdělovací prostředky doma? Sledujete sdělovací prostředky?
Nesleduji.
Nesledujete?
Ne.
Takže vy vůbec nevíte, co se děje?
Ne.
Je nějaký nouzový stav? COVID-19, víte o tom?
Pane, organizace Chcípí pes, takže on o tom ví moc dobře. Každopádně to, že byste neměl prokázat totožnost a nosit roušku na veřejnosti, i když patříte k této skupině, nebo ji jako obhajujete vás, nezbavujete to povinnosti, to byste měl vidět.
Takže co?
Takže nic, máme vaši totožnost, vám dali pokutu, vás vyloučili, naše asistence skončila. Můžete si ji poslední.
Dobře, ale řekněte mi vaše číslo.
To vám klidně ukážu.
28 24 13.
Tak.
Mějte se hezky.
Nic víc nepotřebuji, na skvěle.
To si pište, že to bude na skle.
Vaše výhrušky, na skle.
Pane Hlásenský, to byla akce, která vygradovala v to, že on patří tam a tam, ale ono zároveň to bylo o tom, že najednou ucukli z té své aktivity. Ale jinak to byl fašismus v praxi, jinak jsem si připravil jak za protektorátu, jako kdyby vás sebralo gestapo.
Protože už dneska nemáte právo jíst v jídelním nebo ve voze, prostě průvodčí vám určí, jak dlouho budete jíst. Jo? Ona si ta průvodčí dokonce ke mně sedla a dívala se, jestli jím. Jo? Ale mě
třeba
spíš
měla hlad, to, že... třeba měla hlad.
To neřekla, ale tam je spíš jiný problém, protože já co budu té průvodčí vykládat, že nouzový stav není. On to ukázal vlastně i ten rozsudek, protože to bylo v úterý, to bylo kolikátýho, 23. a vlastně v ten den zveřejnil Městský soud v Praze, že prodloužení nouzového stavu bylo nezákonné, ano. A co já budu vykládat této průvodčí o nějaké zákonnosti nebo nezákonnosti nouzového stavu? Tak já jsem to chtěl vyřešit tím, že zkrátka pomaličku jím, pomaličky pijí a oba jsme v podstatě krytí, jo? Protože jíst ve vlaku se může, ale to jsem netušil, že se může jíst jenom tak, jak určí ten průvodčí. Jo? Ale tam by mi nebyl problém ještě ani ten, tak dobře, tak ona řekla, že jsem jedl moc dlouho, takže mě vylučuje z přepravy. Jo? Tak měla to říct, vylučuje mě z přepravy, ale nemusela vůbec volat policii. Jo? Protože ona to, že mě vylučuje z přepravy, řekla, až přišla policie.
Ano, ona předjímala, že vy stejně neodejdete. Ona to tam
tak,
řekla.
Ano, ona, ano, to znamená, předjímala, že já neodejdu, takže tu, ten výjezd té policie bude muset zaplatit pravděpodobně ta paní průvodčí, anebo ten vlak vedoucí, který tam potom následně došel. Ale co, o co je ještě horší, tak potom jednání té policie. Absolutně, jako ona by měla být informována okamžitě, jak je to s tím nouzovým stavem. To znamená, měla vědět, že Městský soud v Praze vyhlásil, že prodloužení nouzového stavu, toho 23. to se stalo, 23. 21. takže ten nouzový stav je nezákonný. To znamená, dnešním dnem, teď v tuto chvíli, od toho 23. do dnešního dne, my tady máme naprostou svobodu. My můžeme otevřít obchody, my můžeme kadeřnictví, všechno, protože nouzový stav skončil. Základní nouzový stav, který byl přes prosinec, zrušil ústavní soud, a protože prodloužení nouzového stavu se opírá o nezákonné, jak bych řekl, rozhodnutí předešlé, protože na to navazuje, tak je i neplatné to následující. Ano, to je ten, jak oni právníci hovoří, ovoce z otráveného stromu. To znamená, že ten nouzový, teď momentálně tady nemáme nouzový stav. A toto by měla ta policie vědět a měla říct, paní, teď už lidé nemusí nosit roušku, protože nouzový stav teď momentálně po právní stránce není. Ano, ale místo toho, aby se vůbec se mnou bavila o nějakých právních aspektech, zkrátka nastoupila tvrdá, prostě nás nic nezajímá. Já jsem neměl ani prostor, z jakého důvodu mě legitimují, z jakého důvodu, že jsem se dopustil přestupku, měli mě poučit.
Co ne, to je za zákrok bylo, a tak dále, no.
Co to je za, ne, třeba v tom případě té paní, tak aspoň to vysvětlovali a tak dále a chovali se tam trošku slušně, ale v výsledku stejně vyvedli, jo. Ale mě tam prostě natvrdo a ten policista řekl druhému policistovi, vytáhněme tu náhradní tvoji roušku a on mě narval na pusu. Ano? Takže tam někde rozbalenou roušku mě prostě narvali na pusu a já jsem se nemohl bránit, protože...
Infikovanou?
Prostě, třeba infikovanou, já fakt nevím. A já vím, že se nemůžu bránit, protože to by bylo napadení policie. Jo? Takže já se musím chovat velice obezřetně, protože kdybych na něho šáhl, tak on bude řvat, že jsem ho napadl a mám velký problém. Takže já jsem si to musel nechat vlastně nasadit. Absolutně žádná diskuze. Já jsem, ten na mě mluvil, já jsem se prostě neměl s kým vlastně o tom bavit. Zajišťuji vás, prostě hotovo, nezájem, gestapo. Normálně gestapo. Takže jsme šli a až na schodech, až jsme scházeli dolů, tak on řekl, dáte nám tu občanku, tak jste to tam slyšeli. Tak jsem jim teda tomu jednému dal, na základě toho oni teda zjišťovali a prostě z nějakého ten mladý jeden policista asi tomu veliteli tam něco šuškal, nevím co, asi mě zařadili do té organizace Chcípl pes, já s ní nemám nic společného. A na základě toho změnil ten policista chování. To znamená, pokud patříte do nějaké organizace, tak nemusíte, tak vás nepředvedeme. Tak jste prostě, jako vás pustíme. Jo? To znamená, tady je ukázka, že policie asi není ani apolitická. Jako, jo? Nejenom, že se chová gestapácky s těma způsobama, jak jedna s námi, s občany, ale že vlastně prokázala, že pokud patřím do nějaké organizace, tak mě najednou nezajišťuje.
Vidím, no, takže... vidím, že budu muset častěji používat svůj novinářský průkaz. To bude možná na ně taky fungovat.
To může taky fungovat, ale mě jde o to, že dneska jsou to já, zítra to budete vy, pozici, to bude někdo jiný. Hmm. To, jak je policie fašistická, se ukázalo už v Třinci, kde jsem byl paní jednu zastupovat ohledně otevření pohostinství nebo restaurace tam, tak jak tam ta policie nastoupila, absolutně ignorovala cokoliv. Prostě můžete říkat, co chcete, nás to nezajímá vaše práva. My zkrátka tady budeme, my vás tady budeme šikanovat, my vás tady budeme prostě zastrašovat. Byli tam i psi a já nevím, co všechno. Jo? Ale prostě hotovo, my si to můžeme dovolit, protože nás nikdo nepotrestá, protože GIBS nás kryje. Ano? Dosud to tak bylo a pravděpodobně, pokud to budeme, podáme nějaký trestní oznámení jako jednotlivci, tak to bude i dál. Ano? Takže vážení občané, pozor, nastává fašizace policie. Jo? Ona už nastala teda dávno, ale toto už jsou, tady jsou na konkrétních případech vidět, jak ta, nebo jak tam, já nevím, jestli jste to viděli, nebo jestli jste to viděl, jak tam ta městská policie přepadla toho 14-letého kluka, že měl roušku pod nosem jenom, ano, a normálně se na něj vrhla a srazila ho na zem a tak dále, jako tak pozor, skutečně v současné době probíhá školení policie tak, aby normální, aby zastrašila normálního občana, aby na něm páchala násilí, prostě opravdu pozor, pozor, pozor.
Víte, pane Hlásenský, ještě jenom se zeptám na takovou věc. Vy máte vystudované právo?
Ne, nemám.
Já jsem někde jakoby o vás slyšel, že jste právník, ale právo ovládáte, to znamená, že když nejste vystudovaný právník, tak proč bychom my jako občané nemohli mít povědomí právní velmi silné?
Právě, že musíme mít. My
tak,
musíme mít.
V dnešní době určitě, ale já jsem třeba viděl i na Slovensku, jak městská policie, jak byla hustá na občanku, která šla se psem a nechtěla se jim legitimovat, protože a tak dál, oni se tam hned na ní taky málem vrhali. Takže oni jsou agresivní. Já jsem totiž přemýšlel, proč přednedávnem, je to asi tak rok, možná roka půl, začal mohutný nábor policistů, zejména mladých, a to dokonce bez toho, že by museli mít středoškolské vzdělání. Všiml jste si toho?
Ano, ano, je to tak, ale ono to má všechno nějaký svůj význam. To znamená, já vám to řeknu takhle, ono je takový to přísloví, dej volovi moc a on ti ukáže. To znamená, na těch spodních místech musí být lidé, kteří úplně nemají to vzdělání a nemají třeba to sociální cítění a tak dále. To znamená, jako teď to říkám v úvozovkách, jako dejt volový moc, ano, a on ti ukáže. To znamená, pokud tam nastoupí policisté, kteří nemají vzdělání, nerozumí zákonům, jsou asociálové, nemají sociální cítění, prostě jsou to lidé, kde třeba převládá to jejich ego, tak ty nám skutečně ukáží. Ale pozor, na klíčových místech, to znamená na velitelských místech, jsou lidé, kteří jsou velice inteligentní, ale teda mají jednu vadu, že jsou asociálové, že jsou to psychopati. Jo? Protože oni musí tady tyhle na těch nižších stupních řídit tak, aby ten výstup byl, že skutečně se chovají jako gestapo.
Chovají se jako gestapo, anebo že jsou hluší. Prostě on, to vidíte na něm, že on třeba jakoby i cítí, že je tak trochu jakoby mimo. Nebo že možná ten odpor těch občanů zažívá dnes a denně, tak je mu to podezřelý. Ale ten velitel a ty peníze, které z toho jsou, a ten systém jako takový ho ošetřuje jako v bavlnce, a ještě když tomu přidáme to, že jsou to třeba lidé, kteří by v jiných profesích nemohli vydělat tolik peněz, nebo nemohli by se tak realizovat, nemohli by být tak důležití třeba. No tak pochopitelně to se všechno sčítá a pak to je tak, jak to je. No, já jsem vás přerušil, pomlouvám se.
Oni dostanou prostě tu moc. Jo, ta moc nad těma lidima je pro některý lidi úplně jako jak droga. Jo, protože všichni najednou se jich bojí, jo. A když náhodou něco spáchají, tak vědí, že ti nadřízení, že je budou přikrývat. Máme já sám mám 15-letou zkušenost v rámci občanského sdružení K213, který mi velice pomohlo vlastně v těžkých chvílích a my zažíváme to bezprávě fakt skutečně těch 15 roků a víme, o čem to je. To znamená, můžete podat jakýkoliv trestní oznámení, můžete dělat cokoliv, zkrátka ty nadřízení, generální inspekce, tenkrát to byla inspekce ministerstva vnitra. Absolutně všichni je kryjí, prostě nemáte šanci. Jako jedinec nemáte šanci. Jo? Jsou to evidentně prostě, no?
Ano, já se ještě chci vrátit k jednomu momentu, o kterém jsme mluvili. Teď se mi to krásně jakoby začalo vypařovat z hlavy, jo? Úplně jak jsem se na to soustředil. To byla ta záležitost toho, kdo by jim to měl říct. Jakoby soud rozhod o tom, že ta nařízení a nouzový stav byl protiprávně nebo ne v souladu s právem a de facto ho anuloval. Otázka zní, kdo to měl říci tomu policistovi, v tom autě nebo ten, který slouží. Existuje nějaký obecný systém, anebo to je na libovůli toho, že si někdo nastuduje, koukne se do internetu, že městský nebo ústavní soud něco zrušil?
Ne, ne, ne. Policie, to je úřad, ten pracuje v moci výkonné a on na policejním ředitelství je právní oddělení, který tady tyto věci sleduje a na základě těchto informací, rozhodnutí soudu a tak dále upravuje postup té policie. To znamená, že v podstatě viníkem, hlavním viníkem jsou právě ti skrytí. Ti velitelé, kteří jsou skrytí, kteří nestojí na té ulici a posílají tam tyto lidi. A tyto lidé jsou v domnění, že postupují dle zákonu, tak potom najednou se tady my jako nemůžeme domluvit. Ale viníkem je vždycky to platí od hlavy. To znamená, jak je pán, takový krám. Platí to obecně všady. Jo? To znamená, v obchodě, když je dobrý vedoucí, jo, nebo majitel, tak je to dobrý, pokud je tam špatný vedoucí, tak je to špatný, ano. Takže i policie, je to o vedení.
Já jsem se chtěl dostat právě k tomu momentu, jakoby, jakým principiálním způsobem tyhle ty věci jsou vlastně přerozdělovány k tomu sloužícímu policistovi. Protože, co si budeme povídat, někteří policisté jsou ještě pořád slušní v úvozovkách, byť vymáhají něco, tak ale aspoň lidsky, aspoň jako mají tendenci komunikovat slušně. A pak jsou ty vyloženě ty psychopati, kteří se realizujou, kteří možná se někteří účastnili buchví čeho, třeba byli se podívat na Majdanu v Kyjevě a jezdili po různých misích, kdo ví, co mají za sebou, proč se tak rádi realizují, když mají ten silovej mocenský nástroj za sebou a prosazují tady cokoliv. Jím je jedno, jestli to je nebo není v souladu nebo v rozporu se zákonem. Oni prostě se zaštítí, dokonce někteří ještě víc, než by museli, tím nařízením toho svého nadřízeného. To v mnoha příspěvcích jakoby zaznívalo, že to můj nadřízený a hotovo. Jako. Oni se nebudou bavit, protože to jim vydal nadřízený. Já se zeptám, dá se napadnout tedy ta záležitost, že nebyli informováni a že vymáhali v podstatě v reálném čase už po skončení a soudem zrušeném jaksi nouzovém stavu, že ho vymahali. Kde se to dá napadnout? Žaloba, trestní oznámení nebo stížnost nějaká ke gipsu nebo víte, na ty, kteří to měli přerozdělit dolů, že jo?
No, dívejte, ono je tam, jsou tam v podstatě dvě úrovně. To znamená, ta úroveň lidská, kdy ten policista by měl, protože pokud tam není ohrožení života, zdraví nebo majetku, to znamená bezprostřední ohrožení, kdy on činí zákrok, tak on má postupovat normálně lidsky. To znamená, on je normálně jako správní úřad a když k tomu správnímu úřadu přijdete, tak on s vámi musí jednat jako s normálním člověkem, ne jako se zločincem, ano jo, který by ho mohl napadnout nebo něco takového. Takže ta morální, to znamená, ti policisté nejsou vůbec školeni nebo úmyslně nejsou školeni na to, že se musí chovat jak úředník, jak když přijdete na úřad. Ano, oni už k vám přistupují, vlastně oni předjímají, to znamená, že jste podezřeli z nějakého přestupku a oni už předjímají, že jste prostě zločinec a podle toho s vámi budeme jednat a zkrátka se chovají tak arrogantně, tak zle, že to není úřad. To už jsou právě ti gestapáci, ti fašisti, jako jo. A pak je tady ten trestně právní rozsah, to znamená, pokud on je pouze jedna, to znamená vás slovně napadl a tak dále, tak pokud to nedosahuje intenzity trestného činu, tak je to zase tak, jak on vůči nám, tak vůči němu je to v podstatě nějaký přestupek, takže vy můžete podat oznámení buď o přestupku, anebo oznámení o trestném činu. A tam už se to přesouvá do jiných rovin, protože policisty může pouze šetřit Generální inspekce bezpečnostních sborů, a tam je taky ten zakopaný pes, protože zjišťujeme, že i tam jsou lidé, kteří právě kryjí trestnou činnost těchto zločinců. Takže tady máme skutečně veliký problém, že nejenom, že obyčejní policisté nebo ti velící policisté vedou nebo páchají trestné činy, ale ta inspekce, která by to měla šetřit, tak je kryje sama, to znamená sama páchá tu trestnou činnost, že kryje nezákonné jednání těchto policistů, ale bohužel na tom generální inspekci už v podstatě nic není. Hledá, že by možná jste to podali na státní zastupitelství, ale to je další skupina, která spolu komunikuje a je do toho zapojená, takže to už není o jednotlivcích, aby tady toto vyřešili. Opravdu, kdyby se pozbíralo více do závažných porušení nebo trestních jednání těch policistů a ty lidé se domluvili, podali každý sám za sebe samozřejmě to trestní oznámení, ale musí jim pomoct v tomto trestním oznámení ta veřejnost. To znamená, ta veřejnost musí společně s nimi podat to trestní oznámení, že třeba to viděli na videu nebo to slyšeli zvukově, že oznamují trestný čin a že žádají, aby byli vyrozuměni. To znamená, bohužel se nacházíme teď v době, kdy podání trestního oznámení jako jedince nemá šanci. Ano, teď už to musí podat skutečně odhodlaná větší skupina, třeba já si to nedovedu jako teďka odhadnout, ještě 100 lidí, 1000 lidí, já nevím, jo, protože tady ten státní aparát je tak prorostlý korupcí a tak prorostlý těma zločincama, že skutečně řešení tady není vůbec jednoduchý, že my musíme jako v podstatě národ teďka, protože národ je teďka ohrožený, tak jako národ podat to trestní oznámení co nejvíc lidí a dbát na to, aby ta policie to začala šetřit. A pokud to nebude šetřit, tak abychme ty policisty, kteří to šetřili, abychme je zahrnuli do té skupiny těch policistů, kteří kryjí tu trestnou činnost a vlastně je zahrnuli i do toho trestního stíhání a tak dále. Je z toho řešení, je z toho cesta, ale musí fakt dost velká skupina lidí se pustit do tohoto, jako bych řekl, v uvozovkách administrativního boje, protože nějaký demonstrace nebo nějaký protesty a tak dále v této době prostě fakt nic neřeší, protože naopak by to bylo zneužito jako barevná revoluce. Jestli lidé vědí, co to je, tak ať si to najdou na internetu, ta barevná revoluce. Takže doporučuji začít pracovat, poctivě pracovat.
My jsme s Lubomírem Volným, s poslancem, tak jsme se shodli na tom, že právě ty protestní aktivity a akce, kdy se různě velká skupina lidí na vyjádření nebo se chce vyjádřit, co si myslí třeba o Hamáčkovi, a teď jdou a přinesou mu rakev třeba před jeho dům, že to vypadá jako dobrý nápad a že to vypadá teda jako, že dobrá cesta protestu. Jenomže. Jenomže to má jedno velké jenomže, nebo ale, chcete-li, a to je to, že je jenom otázka času, kdy bude tato aktivita zneužita nějakými provokatéry zvnitra, protože vnitro jimi disponuje, to víme z listopadu 2020 na Staromáku, jak provokatéři, kteří vystupovali jako demonstranti v podstatě pak v civilu, tak nasedli do policejního auta a odjeli. Takže řídili, nebyli odvezeni, řídili. To znamená, že byli to vnitráci. Kdy se infiltruje takovýto průvod nějakými lidmi, kteří buď použijí nějaké nevhodné prostředky, vyprovokují dav k něčemu. Třeba tam bude složená, zrovna včera tam přivezli auto dlažebních kostek. A toto bude právě použito jako startovací čára pro to, aby policie přitvrdila ještě mnohem víc. Takže jsme předtím varovali, že tudy cesta nevede, že je potřeba při těchto aktivitách eliminovat ta rizika a že je potřeba se víc soustředit právě na ten tlak na senátory, na poslance, na soudy, na vládu, na ministry. No a já teď tady prozradím jednu takovou důležitou věc. Byl bych rád, abyste se k tomu ještě vyjádřil. A ještě chci prozradit, že vlastně vaše aktivita a to, s jakou vervou a erudicí přistupujete k těm věcem, tak že jste na základě toho byl nominován do té Národní vyšetřovací komise COVID-19. Takže čekáte na jmenování a pak se dáme ještě s dalšími pochopitelně do práce. Takže jestli se můžete vyjádřit k tomu, co jsem říkal předtím, o tom riziku těch demonstrací v úvozovkách před bydlišti těch papalášů?
Já vám to řeknu takhle. Před ty bydliště těch papalášů je možný jít, ale to, že tam půjdou určitá skupina delegátů. To znamená, ta provokace je možná teprve od okamžiku, kdy je tam určité množství lidí. Ale pokud tam třeba půjde 10 lidí a přednesou to tam a tak dále, budou to živě vysílat, prostě musí zamezit, vyloženě musí zamezit té provokaci. To znamená, musí se ta skupina znát a jít tam, protože já zase řeknu takhle, ono je to dobrý, protože ta skupina, když jde do toho místa bydliště, tak ona upozorní ty ostatní obyvatele, že je tady něco špatně a že tento člověk, který tady bydlí, nejedná dobře. Oni tam nejdou se zlým úmyslem. Oni zkrátka jdou vyjádřit, jak bych řekl, k tomu bydlišti toho poslance nebo toho vládního nějakého ministra, prostě vyjádří určitý postoj. Ale co je důležité, aby se to jednak neopakovalo, protože ono stačí jednou, aby oni nemohli zorganizovat vlastně tady pomocí těch provokatérů a aby prostě se upozornil, že to tam je. Nejsou úplně proti tomu, ale fakt to musí být jenom určitá menší skupinka lidí, která je pod kontrolou, kde se vzájemně znají a tak dále. Protože je potřeba vyjádřit i v místě bydliště, protože proč? My se můžeme shromažďovat kdekoliv. My se můžeme shromažďovat před bydlištěm, před poslaneckou a tak dále. Ale kde musíme hlavně zapnout? Toto je jenom, že určitá skupinka tady jde a vyjádří se mi pově. Říkáte to správně, pozor na ty větší demonstrace, protože když je to ta malá skupinka, tak tam se dohledá, kdo to je, ale nebude to bráno jako ohrožení bezpečnosti republiky nebo něco takového. Ale pozor, to jsem říkal před chvílí, ty barevné revoluce, jak probíhají. A to je o tom, co jste právě hovořil. Pomocí těch provokatérů se rozpoutají ty barevné revoluce. To znamená, naposledy barevná revoluce byla na Ukrajině, kdy lidé v milionovém počtu byli na té náměstí Svornosti, poklidu, stábořili tam a tak dále. Vlítla na ty pokojně demonstrující údajná opozice, ona vyvolala násilí, byli připraveni policejní jednotky a vojenské jednotky té země, ale pozor, to byly jenom uniformy té země. V těch uniformách byli žoldáci cizí země, kteří tam přiletěli letadlem, zmasakrovali to tam, byli připraveni média, která rozpoutala, že ty vojáky tam poslala ta vláda, která je u moci a ta vláda vlastně padne pod tlakem těch médií, to jsme viděli, jak co dovede média pomocí toho koronaviru tady na začátku, jak to dovedou rozpoutat, že tady rozpoutají ten strach a zlost a já nevím co všechno. Takže média rozpoutali to, že ten masakr, který tam proběhl, takže to za to může ta vláda, která tam poslala údajný vojáky té země a policisty, je připravena fašistická vláda, ta tam nastoupí a máme převrat té zemi. A je to úplně jako legální. Takhle se postupuje po celém světě. Abychom se tomuto vyhli, protože jsme se poučili po těch barevných revolucích v Líbii a v Jižní Americe a já nevím, kde to se o to pokoušeli všady a dělali to, tak v podstatě to vymyslel John Lennon, je to jeho, nazval to jako postelovou stávku, to znamená, my uděláme pokojnou demonstraci, třeba generální stávku, že my nepůjdeme do práce, ale my zůstaneme doma a za nás půjdou právě vyjednávači. Aby jsme se vyhli těm provokatérům. A ostatní si můžou klidně dělat doma třeba i na zahrádky nebo do lesa nebo cokoliv a za nás toto všechno budou v živém vysílání vyjednávat ty vyjednávači. A tímhletím způsobem se vyhneme tady těmto provokatérům, protože opravdu k tomu střetu stejně bude muset dojít dřív nebo později. A my si budeme muset prosadit například, když teďka máme zrušený ten volební zákon, část toho volebního zákona do poslanecké sněmovny, kdy se ukázal, že je protiústavní, přitom pan Rychetský byl u jeho tvorby, obhajoval to v poslanecké sněmovně v roce 15, to taky to bylo ústavního soudu, řekl, že to je všechno v pořádku a najednou letos, nebo jo, letos nebo na podzim, teďka nevím přesně, to zrušil tady tenhle ten část toho zákona, když se to jeví jako diskriminační a tak dále. Takže
to bylo
když
letos.
Teďka máme
prozřel.
Letos.
Prozřel.
Jo, když prozřel dneska, tak je to dobrý, že prozřel a je potřeba toho fakt využít. A já bych chtěl tady posluchačům říct jednu důležitou informaci, že pokud teda ten volební zákon je špatný, tak já teďka navrhnu tento volební zákon, který vám teďka řeknu, že stát se ovládá pomocí třech sil. Pomocí zákonodárné, pomocí výkonné a pomocí soudní. A kdo do těchto sil jmenuje a odvolává tu státní správu, tak podle toho se pozná ta demokracie. Jo? To znamená, pokud jmenuje a odvolává lid, tak je to demokracie. Pokud jmenuje a odvolává někdo jiný, diktátor, mafie, oligarchie, já teď to nespět, nebo diktátor, tak je to diktatura. A my teď v České republice si nevolíme ani poslance. A víte proč? Protože v okamžiku, kdy vyhážete ten lísteček do té urny, tak ten lísteček je předvolen, předseřazen. To znamená, vy volíte volbu někoho jiného, vůli někoho jiného. Takže ti, co jsou teďka ve funkcích, tak je to, oni mají obsazeny všechny svoje místa, teda všechny místa v té státní správě. To znamená, my to absolutně nejmenujeme ani neodvoláváme. Jo? On třeba, když máte pocit, že zvolíte do té moci zákonodárné, tak, jak jsem říkal, že ten listeček je předvolen a předseřazen, takže vy volíte tu vůli někoho jiného, takže máte pocit, že jste to zvolili vy, ale někdo vám ty lidi předseřadil a předvolil a vy volíte tuto. Takže on je poslancem, současně předseda vlády, člen vlády, zákonodárce v krajských zastupitelstvích, zákonodárce v obecních, správní rady, komise, podkomise. Takže tyto dvě moci, zákonodárna a výkonná, je spojená. A protože tyto dvě síly jmenují i třetí sílu, moc soudní, tak absolutně, absolutně tento stát má pod dohledem nějaká skupina lidí, kteří rozhodně nejsou demokratičtí. Ano, to vidíme ve výsledku, že tady dlužíme, kde co, zadlužujeme se a tak dále.
A to když ještě takže k tomu vezmeme to, že aby ti lidé mohli kandidovat tedy a mohli být někým předvybráni, tak je potřeba si říct, kdo je předvybírá, respektive kdo je nominuje. To znamená, že dneska se bavíme o tom fašismu, tak je to korporátní fašismus, protože korporáty v podstatě jsou ty kasičky, ze kterých padají peníze, kterými se financují ty volební kampaně, a korporáty diktují, kdo bude předvybrán na ty kandidátky a kdo potom bude poslušně vykonávat to, co oni mu zadají. To znamená, ty instalátoři potom mají své požadavky. My jsme ti zaplatili kampaň, ty si žiješ jako prase v žitě, seš poslanec, že ti říká pane poslanče tady, pane poslanče tam. Máš tady spoustu peněz z toho, že schvaluješ to, co schvalovat máš, tak schvaluj a dál ti poteče. Takže ano, takhle to funguje pak v praxi. No. Pak to vypadá, jak
jo,
to vypadá.
Ale, dobře, ale v tom případě si nevolíme ani moc zákonodárnou.
No pochopitelně.
Takže demokracie je pouze tam, kde si volíme a odvoláváme státní správu ze třech mocí. Ano. A bohužel to není nikde. Takže my teď tady v České republice máme totalitu. Takže chci, abyste si uvědomili, že když budou teďka poslanci projednávat volební zákon, ne, paní poslanci, my nechceme takový zákon. Vytvořte zákon volební, kdy my si budeme volit do třech oddělených personálně, ekonomicky a prostorově oddělených mocí. Budeme si volit své soudce, budeme si volit své policisty, státní správu, prezidenta, já nevím koho, a svého zákonodárce. A zároveň i budeme moct odvolávat. Takže přemýšlejte, jak by ten volební zákon měl vypadat. Já vám říkám jenom nástin, já neříkám, koho volit, kde volit a tak dále, ale o co se teda zasazují, tak je, abychme volili a odvolávali do třech mocí, kterou se těma třema mocema se vlastně ovládají ty lidi, ta zem. Takže proto tady není ta demokracie a proto zažíváme to špatné. Takže
tak pro začátek bychom si to mohli uvědomit a pro začátek bychom mohli přestat používat terminus technicus demokracie, když se nalezáme v diktatuře. To by pro začátek tak úplně stačilo. Já si myslím, že to, co jsme
dovedli to odůvodnit.
To, co teď jsme si tady ukazovali, jak postupuje policie, tak to je jednoznačný důvod pro to, co jste řekl, to znamená začít toto řešit, protože dnes se nám ukazuje, co to znamená a co to způsobí a co to zapříčiní, když ty věci nebudeme mít jakoby pod kontrolou a necháme je v tom modelu, v tom modus operandi, jak jsou dneska. Pokud to tak necháme, bude to ještě horší, protože ty policisti jednoho dne budou, ty slušní, budou nasazovat pouta, ti víc psychopatiští budou střílet na ulici ty, kteří prostě odmítnou. A
to vidíme v Americe, že jo?
Polovina lidí, jasně, a polovina lidí tomu bude tleskat, protože budou říkat, ano, Heizer neměl roušku, tak nás tady nebude nakažovat, jak říkala jedna v příspěvku, nakažovat. Ještě by nás tady nakazil, tak zastřelte ho, nebo ho dejte do koncentráku, protože ten člověk tady nemá co běhat po ulici bez roušky. Já jsem třeba včera chytil, že tady na Moravě v Prostějově u Kauflandu policie vymáhala, přímo tam stáli a už vymáhali respirátory od těch příchozích, vymáhali prostě to, co vlastně vymáhat neměli. Je to otázka té diktatury. Toto jsou všechno projevy té diktatury. A když ještě k tomu přihledneme, že to bylo zrušeno soudem, že to není úsudek, dejme tomu, pana Hlásenského, Petra Václava nebo Lubomíra Volného, že to nejsou naše úsudky a dedukce, že ten zákon v podstatě je porušován, permanentně je porušovaná ústava, permanentně je porušovaná dohoda o biologických ochraně lidských práv při biomedicíně a při biologii a tak dále, tak je porušováno x věcí paralelně současně, ale toto nejsou naše úsudky. Tady rozhodl soud. Rozhodnutí soudu je prostě závazné pro každého dotčeného. Policie, která vymáhá, je tím pádem dotčena. Já bych byl velice rád, kdyby jsme se dopracovali v nějakém týmu k tomu, že prostě bude podána žaloba na toho, kdo nespravil policisty o tom, že už nemají co vymáhat ten stav, ta opatření. Myslíte si, že je na koho podat?
Určitě, určitě. Já hned poradím prakticky, jak tyto věci řešit. Já se snažím ty věci hned prakticky toto, ale my se k tomu vlastně teďka dostaneme. Já jsem jenom chtěl ještě k tomu volebnímu zákonu nebo k tomu, že tady vlastně máme tu diktaturu, tak aby jsme to skutečně, jak vy říkáte, jmenovali tím správným jménem. Tady není demokracie, ale my teď tady máme diktaturu. A protože dneska odsouhlasili ten pandemický zákon, kdy jedinec, to znamená ministr zdravotnictví, dostane absolutní moc nad našimi životy, nad životy firem, prostě ten si bude rozhodovat, jak chce, ano. A to, že si to zdůvodně vždycky nějakými čísly, už není a je mimo kontrolu. Takže,
K těm číslům se za chvilku dostanu, jsem rád, že jste to zmínil, tak prosím pokračujte a já pak se vrátím k těm číslům.
Jo, takže pozor, tady už otevřeně se už prosazují fašistické zákony. A to, když vidíte, že zkrátka poslanecká nebo soudy řekli, že ty nouzové stavy jsou nezákonné. Pan Babiš si klidně celou vládou tam podá nový návrh na prodloužení nouzového stavu, na revokaci usnesení o nouzovém stavu. Prostě tady se úplně otevřeně ukázalo, že tady probíhá vládní puč nebo parlamentní puč, že tady někdo chce ovládnout absolutně tuto zemi a pokud my tady tomuto nezabráníme, tak skutečně budeme zažívat ten korporátní fašismus. Teď to je úplně očividný, jak oni postupují v rozporu s jakýmkoliv zákonem. Prostě oni nás zkrátka musí zašlapat, oni nás musí zavřít, oni nás musí onáhubkovat. Prostě úplně fašismus. Kdo to nevidí, tak ať si, protože nezná ty paragrafy, nebo nezná, neposkládá si, že on nemůže teďka prodloužit ten nouzový stav, že to soud zruší a tak dále, jo. A protože mají pod kontrolou i soudy, tak je otázka jenom času, kdy ty soudy tam najdou nějakou jakoby kličku a řeknou sorry, ten nižší stop se nějak omýlil nebo to svedou někam jinam a ty lidi to nevědí, protože neznají právo a tak dále, ale já bych chtěl poradit prostě prakticky těmto lidem, jak se proti tomu teďka v této situaci, které se nacházíme, udělat, ale napřed vás pustím k těm číslům, abyste k tomu něco řekl a pak já to dopovím.
Já teď navážu na to, co v podstatě bylo v poslanecké sněmovně. Tak, byl vyroben obraz vládou a ministerstvem zdravotnictví, byl vyrobený obraz blížící se apokalypsy, obraz permanentního nárůstu, dramatického nárůstu lidí onemocnělých, dramatického vyčerpání kapacit nemocničních zařízení a tohleto dohromady pochopně vyvolává obrovský strach i v těch, kteří odvážně, dejme tomu, mají chuť polemizovat o tom, jestli tedy po roce, kdy vláda neustále opakuje stejná opatření a po roce vláda dospěla k tomu, že místo jedné roušky budeme nosit dvě, což je úplný nesmysl i podle výrobce roušky, tak jestli vůbec má smysl něco dál vyhlašovat. Toto zlomilo spoustu těch lidí, jako kdyby v tom, že můžeme si myslet, že to je vláda špatná, můžeme si myslet, že toto, takové byly argumentace, jako by v tom parlamentu, ale teď tady máme něco, musíme ustoupit ze všech našich osobních jaksi názorů. Tohle to musíme řešit. Tohle to jako zaznívalo v tom parlamentu i v tom senátu de facto. No a poslanec Ondráček, bývalý vyšetřovatel policie, tam jsme viděli třeba dvě tváře...
Mlátička.
Ano, Mlátička, dvě tváře komunistů, jo. Vojta Filip jako tak hodně, hodně diplomaticky, jo, a ne moc tvrdě. Za to Mlátička, když to takhle řeknu, jak mu přezdívají, protože my máme Mlátičku, máme Flákance, že jo, tak to jsou ale dva různí lidé. No tak Ondráček se mi líbil, že už minule i dnes velice kvalitně vystoupil a právě dneska se obul do čísel a rozebral, protože on to odůvodnil tím, že když někdo hodně z praxe vyšetřovatele, když někdo hodně o něčem mluví, tak je potřeba se soustředit na to, že když na to tolik poukazuje, tak to je něco, co asi nebude moc v pořádku. Takže se věnoval číslům, protože Blatný tam neustále jakoby argumentoval různými čísly. A on ta čísla rozebral a z jeho analýzy vypadlo to, že situace je úplně stejná jako v lednu. Situace je stejná, úplně stejná, jako byla v listopadu. Jenom se pracuje jinak s čísly. Takže se soustředil na jakoby procenta z testovaných lidí, kteří jsou údajně nakaženi. Mluví se o 40% a tak dále. Ale těchto čísel bylo dosaženo tak, že se vypočítali, ta procenta se vypočítávala pouze z PCR testů, nikoli ze všech testovaných. To znamená, bylo testováno 120 tisíc lidí, 80 tisíc antigenními testy a 40 tisíc zhruba, jo, tak to říkám, 39 tisíc to bylo asi PCR testy a tak se vzala ta úspěšnost odhalení té nákazy údajně, že byly pozitivní, pouze z PCR testu. Ale pokud by se to bralo ze všech 120 tisíc otestovaných lidí v tom, teď jestli to byl týden nebo den, tak to bylo pořád stejné číslo. Zhruba 17%. Pak se věnoval tomu, jak jsou obsazené nemocnice a lůžka covidová a tak dál. Úplně stejné to je, jako to bylo v listopadu nebo v lednu. Takže vláda manipuluje čísla, různými způsoby se dopracovává k hrůzostrašným obrazům a na základě toho ta covidová hygienická mafie tady zavírá republiku a máme být ještě celý blažený, že tedy budeme moct vycházet alespoň před barák, protože dokonce tam padlo, jako, že by to mělo být tak, že se bude vycházet jenom v rámci katastru, kdy vlastně vůbec zase to neměli srovnaný, protože by se nedostali ani k Rudolfínu, dejme tomu z poslanecký sněmovny, protože Praha má mnoho katastrů. A tak dál, tak dál. Čili nekompetentní, zmatečné, chaotické, nepředvídatelné, velice špatně vymahatelné, podle práva, nikoli podle nařízení svých nadřízených a tak dále. Rozebrali je v číslech a v podstatě usvědčil Blatného z toho, že lžou. Bylo mi trošku smutno, že nikdo z poslanců na to dále už nereagoval. Nebyla chuť. Takže jenom k těm číslům, že čísla se opravdu vyrábí po celou dobu těch 11 měsíců, si tady vláda vyrábí čísla. Vyrábí si čísla, na základě kterých nám ničí životy. A to nejenom ekonomicky, ale i sociálně a tak dále. Takže bavíme se o diktatuře, hygienicko, farma, covidových psychopatů. A otázka je, jak v tom pokračovat dál. Tak teď vám dám zase slovo a pak si budeme povídat, co s tím, jak dál. Protože vy jste řekl, mám praktické návody, pojďme na to.
Ano, já právě teďka jste to vlastně řekl, že když tady teda máme tu diktaturu, tak co bude dělat diktatura? No, bude se snažit udržet u moci a bude se snažit ovládat tyto lidi nějakým způsobem. Buď ekonomicky, nebo vydíráním, nebo zastrašováním, což dělají. Ano, takže dokud my nebudeme skutečnou demokracií, abychom se dostali ke skutečným číslům, tak bohužel se z toho nevymaníme. A já než řeknu ty praktické rady, tak bych napřed se vrátil zdánlivě takové maličkosti, že internetem proběhla fotka z jídelny poslanců. Nevím, jestli jste to viděl, že oni tam sedí u
ano,
sebe.
Ano, viděl jsem to, Lubomír Volný to komentoval, že to je restaurace s obsluhou, protože oni říkali, že to je závodní stravování. Přitom je to restaurace s obsluhou, kde opravdu to funguje jako restaurace.
No jo, ale jak jste si všimli, tam jsou dva teďka právní názory. Restaurace a závodní stravování. A tak co to teda je? Restaurace anebo závodní stravování? Jak to posoudíme? Jak vy to vidíte?
Já to vidím jako restauraci s obsluhou, protože v závodce si prostě vezmu tác a musím se obsloužit.
Ale může být i, jako když jako si to ten vedoucí zaplatí tam ten personál na obsluhu, tak může být i závodní jídelná s obsluhou. Klidně no, to může být. To,
ale protože to tam je přiváděna veřejnost, pane Hlásenský, je tam přiváděna veřejnost k jednání, to znamená, že poslanci si tam berou veřejnost, tam si s nimi dají kafíčko a mají to jako restauraci, tak to je spíš ta restaurace. Protože závodní stravování se týká pouze zaměstnanců.
Tak já vám to trošku zkusím teda po té právní stránce objasnit.
Pojďme do toho.
Ten poslanec je zaměstnanec poslanecké sněmovny?
Není. Zaměstnanci jsou přeci ti, kteří tam vykonávají takové ty asistentky a ten dozor právní, teď nevím, to jsou z toho úřadu.
Právně, správně. A tak, ale tak ten poslanec je kdo?
Poslanec využívá služby toho prostoru.
Ne, ale jaký má on postavení, když to není zaměstnanec té poslanecké sněmovny nebo senátu?
No, on je státní zaměstnanec.
Není. Pozor. Ne. On přece byl zvolen.
Ano.
Byl delegovaný námi lidmi.
Dostal mandát, jo? Ano.
Dostal mandát. Pozor, ale v okamžiku, kdy dostanete mandát, tak jste pořád občan. Vy nejste zaměstnanec nikoho. Vy máte mandát jednat za občany. To znamená, že on nemá právo chodit do zaměstnanecké jídelny, protože on je pouze, jak by řekl, má ten mandát. To je obyčejný člověk, který byl pověřen něčím, ale není v zaměstnaneckém poměru. Takže on nemůže chodit do té jídelny, pokud není zaměstnanci, což není. On má pouze pověření, on má mandát.
Jo? Ano, to je pravda. Proto většina třeba Bartoš a Piráti a jiní chodí vlastně do té restaurace veřejné ve Sněmovní ulici, tam byli nachytáni Janou Peterkovou a údajně mají tam podepsané dohody o provedení práce.
To znamená, že poslanci porušují vlastně nařízení. Ano? Ano. Že to není, že chodí do závodní jídelny a nemají k tomu oprávnění. To je, jak kdyby tam šel normální občan. Jo? Já pověřím třeba hejtmani nebo tito, no, kdo byl jako do obecního zastupitelstva, to jsou všechno pověření.
Radní.
Jsou delegáti, to znamená, teoreticky by mohli do té jídelny jít, když tam můžou jít oni, tak oni tam můžou jít taky. Nemůžou, protože nejsou zaměstnanci. Nemůžou chodit do zaměstnanecké jídelny. Pokud je to zaměstnanecká jídelna, tak by tam neměli co dělat a je to skutečně jako restaurace a tím porušují ty vládní nařízení. Takže kdo se s tím chce trošičku nějak angažovat, tak tady mu říkám tuto informaci.
Ale já bych teď řekl něco ještě k tomu, že na pozemku poslanecké sněmovny a v prostorách poslanecké sněmovny platí pro poslance indemita.
Co tam platí?
No, indemita, ta jejich imunita.
No pozor, ta imunita platí na to, že mohou někam vstupovat a tak dále, ale nemůžou jít v rozporu se zákonem. Jo, nemůžou páchat přestupky nebo trestné činy. Na to se imunita nevztahuje. Ano?
Dobře, já jsem to potřeboval vysvětlit, protože jsou na to různé názory. Tak, pojďme dál.
Jo. Tak, a teď proč jsem to říkal? Protože víme, že teda tady nemáme tu demokracii, že s tím bude muset teda něco dělat, tak protože jsme zjistili, že ten nouzový stav je v rozporu se zákonem, tak jsme podali řadu trestních oznámeních, řekl bych, že dneska už jsou to stovky, možná i tisíce, a proto bych chtěl právě požádat, já jsem vám to poslal v mailu, jsou to trestní oznámení ve Wordu a v Adobe, v tom, ne, JPG, to se jmenuje
PDF-ku.
Jinak. PDF-ku. Tak, aby si občané tyto trestní oznámení stáhli a začali to podávat, protože pokud soudy řekli, že nouzové stavy byly skutečně v rozporu se zákonem, tak někdo nám tady způsobil obrovské škody. Skutečně ve stovkách miliard, jestli ne dokonce nějaké ten bilion. Takže tím, že jsem řekl, že poslanec není státní zaměstnanec, to znamená, že není zaměstnancem, který je odpovědný do výše 4 svých platů, ale je to delegát, tak ten je zodpovědný celým svým majetkem. Ano? Takže pokud my prokážeme, že tito lidé zneužili svých postavení a dopustili se těch nejvážnějších trestných činů, to znamená útoku proti České republice, některý z těch trestných činů, to znamená vlastizrada nebo spolupráce s cizí moci, to už necháme na té policii, aby to šetřila, tak oni jsou plně zodpovědní celým svým majetkem, protože není možné, aby oni rozhodovali o nás, způsobili nám škodu a ve finále nám potom řekli, no tak my jsme se mýlili, ale zaplaťte si to vy. To snad uznáte, že je asi špatně. Takže tímto trestním oznámením, které je odůvodněno, proč ten nouzový stav není zákonný, protože jednak nesplňoval už v počátku to ustanovení dle zákona o bezpečnosti České republiky, nesplňoval to kritérium ve značném rozsahu, což nebude problém určitě prokázat, protože k tomu musí být podklady a tak dále. Ale především následně to prodloužení nouzového stavu bylo v rozporu s ústavním pořádkem České republiky a jednacím řádem poslanecké sněmovny, kdy prodloužení nouzového stavu musí odsouhlasit 3/5 všech poslanců. A když se podíváte, tak ani první, ani druhý, ani xtý prodloužení nouzového stavu nebylo uděláno ústavní většinou, to znamená 3/5. To znamená, že i kdybychom pominuli to ve značném rozsahu, tak je tam ta překážka, že nebylo odsouhlaseno 3/5 většinou všech poslanců. A tudíž tady tímto, že to ten nouzový stav minimálně skončil toho 3. listopadu, tak někdo nám tady způsobil obrovskou škodu. Prokázali to teďka i ty soudy. Jo? To znamená, že ústavní soud řekl, že to vyhlášení nouzového stavu bylo neústavní, ale řekl to i městský soud, protože se opírá to další prodloužení v roce 2021, že se opírá vlastně o nezákonné rozhodnutí předcházející. Takže někdo tady uzavřel obchody, někdo tady zničil životy mnoha tisícům lidí, tak ten někdo musí za to nést odpovědnost. A proto je směřováno právě tady to trestní oznámení, který, jestli můžu poprosit, kdybyste to dal potom po ten svůj pořad.
Já to dám tady masovým, po ten pořad, přesně tak. No.
Aby v masovým měřítku toto lidé podávali, protože někdo to bude muset zaplatit.
Já
a jestliže
kdo...
to trestní... Že?
Já vím, kdo, pane Hlásenský.
No tak napověste.
No, když se rozpomenu, tak vzpomeňte, Andrej Babiš dokonce byl rychlejší při vyhlášení prvního nouzového stavu, byl rychlejší než WHO. Takže WHO to doporučila ve středu a on už v úterý to vyhlásil. A on potom na obrazovkách veřejnoprávní televize sdělil, že on za to přebírá osobní zodpovědnost. Určitě to se dá někde stáhnout, že on za to přebírá osobní odpovědnost. Bojím se ovšem, že to nakonec bude zaplaceno z těch vypůjčených, kdyby náhodou, tak to bude zaplaceno z těch peněz, které jsme si vydlužili od jaksi věřitelů z Fedu. Ale jinak za to je zodpovědný Babiš. On se k tomu doznal.
To bylo dosud. Ale teď si musíme uvědomit, že teď je ten fakt národ v maximálním ohrožení. Pokud tady nechceme ten korporátní fašismus, tak skutečně musíme jasně říct, že máme i proto důkazy. Jednak právní důkazy, které jsou napsány v tom trestním oznámení, ale jednak máme podklady i co se týká rozhodnutí ústavního soudu a rozhodnutí městského soudu, že nouzové stavy byly nezákonné. Ano? A někdo přece za to musí, když jsou to jsou stovky miliard, které tady byly způsobeny škody. Takže přece to nebudeme opět platit my. Přece si nenecháme toto už prostě líbit. A pokud si to necháme líbit, tak bohužel si nezasloužíme tu svobodu a dobře nám tak a z chutí hurá do korporátního fašismu. Takže já osobně navrhuji a říkám, podalo to už stovky lidí, toto trestní oznámení, jak na Vaňkovým kopci, tak v rámci restaurace u Ervína, tak v rámci demonstrace u Janačkového divadla, nebo v Praze na Václaváku a tak dále. Já vás prosím, národe, občané tohoto národa, Moravané, Slezané a já nevím, kdo všechno, podejte toto trestní oznámení, ať policie začne šetřit, kdo tady způsobil tu škodu a kdo tady způsobil tento závažný trestný čin, útok proti České republice, protože to je, zatím je to ekonomický útok, ano, ale je to vlastně i útok, že tady zemřelo hodně lidí, protože jak dneska pan Volný z poslanecké sněmovně, že tato vláda a tato poslanecká sněmovna má na rukou krev, ano, pozor, má na rukou krev, protože už v březnu, kdy byla ta první, ten první nouzový stav, tak už pan Celábek tehdy vlastně navrhoval, že proti tomu je velice účinný lék proti alkoholismu a tabus ještě ve spojení s nějakým mědnatým něco a SÚKL to nepovolil. Přitom ten Altambus nemá žádné vedlejší účinky, je velice levný a mohli se zachránit životy. Následně se došlo k dalším lékům, na té bázi...
Remdesivir?
Ten
Isoprosin.
A ještě jeden, jo? Že to jsou velice levné léky, které mohly být nasazeny a mohli jsme mít 10x menší úmrtnost. On tam dneska říkal, že u nás oficiálně zemřelo na COVID 16 000 lidí a srovnatelná, myslím, říkal Bělorusko, tak tam zemřelo 1600 lidí, ale nevím, jestli to bylo...
Bylo to malinko jinak. Ministerstvo uvádí 19 000 zemřelých
ale myslím,
a Bělorusko 1900. A Bělorusko 1900.
Tak 1900 a 1900.
Bylo to takhle desetina. V tomhle poměru, desetina, přesně tak.
Ano, to znamená, tato vláda a tento parlament má na rukou krev tisíců lidí. Teď je otázka, kolik tady lidí spáchalo sebevraždu. Kolik lidí se psychicky z toho zhroutilo. Takže pozor.
A kolik se ještě zhroutí?
Takže já vás prosím, podejte to trestní oznámení, protože toto se musí vyšetřit. Ano? A je to jediná cesta, to znamená poctivou prací donutit státní správu k tomu, aby začala fungovat. Aby začaly platit naše zákony, nikoli v zákony mafie. Takže no, si to rozmyslete?
Stačí, aby fungovaly zákony, které už jsou přijaty. Ale všiml
jste si... naše zákony.
Ano.
Naše zákony.
Ale aby to nevyznělo jako našeho odporu, když takhle řeknu. Ne, to jsou zákony České republiky. Zákony a ústava České republiky plus mezinárodní ujednání, ke kterým se Česká republika připojila, tak je potřeba, aby jsme se o ně opřeli, dokud ještě existují. Protože ono totiž celé to divadlo vypadá tak, že jsou přijímány zákony v rozporu s ústavou, v rozporu s listinou lidských práv a svobod, které jsou součástí ústavy. A ono to vlastně celé směřuje k tomu, že až bude přijato dostatečné množství těch ohnutých a levých zákonů, tak někdo přijde a řekne, máme problém, my tady máme spoustu zákonů, které jsou v rozporu s ústavou. Je na čase, abychom tu ústavu upravili, aby to celé spolu ladilo. A to je přesně ten okamžik, kam oni, já si myslím, to tlačí, že to budou takto salámovou metodou to vlastně zase budou řešit. A to je všechno na nás, aby jsme si to nenechali líbit. Proto já říkám, jakoby jít někam na tu demušku a tam ukázat, jenomže oni se tomu vysmívají, protože oni říkají, že tam je 2000, 3000 lidí a pořád to neberou vážně. Ale když lidé napsali poslancům a senátorům, že je nebudou volit, že zkrátka a dobře budou volit ty, kteří nebudou schvalovat nouzové stavy a tak dále, očkování povinná, tak najednou se sněmovna otřásla a ku podivu se začaly objevovat hlasy, že něco není v pořádku. Takže on ten vyvíjený tlak pochopitelně má svoje ovoce, svůj výstup. A když k tomu ještě přidáme to domáhání se podle legislativy platné a podle platných zákonů, aby byla nesena odpovědnost a aby to bylo vyšetřeno, kdo, co, jak, tak nemusí tady každý z našich posluchačů čekat na výstupy z vyšetřovací komise, která se tomu pochopitelně bude také věnovat. Ale podávat trestní oznámení už může každý dneska večer, protože pod tímto pořadem budou ty listiny k dispozici, bude to tam přiřazeno. A to si myslím, že je ta práce, kterou je potřeba vykonat, protože to bude mimo jiné také velice dobrý nástupnictví pro ty volby na podzim. Protože je potřeba těm politikům a některým zejména a obzvlášť vystavovat účty ne až ve volební kampani, ale už teď po celou tu dobu příprav těch voleb. Protože lidé nesmí zapomenout, jako nesmí si to zapomenout, nesmí to vypadnout, protože bude hůř a budou utažený šrouby ještě víc a lidi se ještě víc budou ohýbat a lámat. No a v tom celém kolotání nakonec nebudou mít čas, prostředky, možnost, jakkoliv, dejme tomu, se bránit. Toto je způsob, toto je ta dnešní práce, kterou musíme udělat, aby zítra nebylo hůř, ale aby se to začalo brzdit.
Naprosto souhlas. Já jenom jsem chtěl říct, že přece si nenecháme způsobit tak obrovskou škodu, a nikdo za to nebude zodpovědný a my to zase zaplatíme ze svých daní a ze své budoucí nějakého zadlužení a tak dále. To prostě nejde. Takže kdo nesouhlasí s tím, že nám byla způsobená škoda velká škoda tady tím nouzovým stavem, který byl i soudem prokázán jako, že je neústavní, nezákonný, tak podejme to trestní oznámení. A protože poslanci a vláda nejsou zaměstnanci a nejsou, neřídí se zákonníkem práce, to znamená, nejsou odpovědní těma čtyřma platama, nebo kolik je tam na toto, a jsou odpovědní v plné míře. Takže mají právo takhle rozhodovat, ale ponesou za to taky odpovědnost. A pokud to stálo ještě navíc životy, no tak pozor, tam se bude muset prokázat taky, jestli nejsou dokonce vrahy. Ano, to znamená, jestli nebránili schválně, aby lidé se nedozvěděli informace, že existují normální levné léky na COVID a že tyto lidé nemuseli umřít. A hlavně to budou ti, kteří jsou odpovědní v místech, jako je SÚKL a já nevím, tady ty různý kontrolní...
Ale i minister zdravotnictví, protože
minister
zdravotnictví, poslanecká sněmovna, byli Lubomírem Volným informováni o tom, že jsou tady léky, akorát, že je bráněno v tom dostat je do republiky, anebo že musí lékaři předepisovat ty léky na základě toho, že pacienta vedou ne jako COVID pacienta, to znamená, že za něj nemají příplatky, ale vedou ho, že má svrap, aby mu mohli dát Ivermectin.
No to je teď pozor, to je v té poslední teďka v té době, ale ještě předtím vyloženě stahovali tyto léky z oběhu, aby se lidé k ním nedostali, aby ani lékaři nemohli předepisovat. Pozor, pozor, tady zeptejte se v lékárnách.
To byl záměr, to byl vlastně účel.
No dobře, ale záměr znamená úmysl.
Ano, ano.
Někdo nechce, umyslené, aby se lidé uzdravili.
Ale on to, víte tak. Co, on to nechce v podstatě ani dneska nikdo. Protože, víte co je zvláštní? Pane Hlásenský, víte, co je zvláštní? Že vláda předložila soubor opatření. To se smí, to se nesmí, to se zakazuje, to se přikazuje, tohle už nejde, tam to nejde. A je zvláštní, že já jsem tam nikde tedy se nedozvěděl, že by vláda uložila okamžitě řešit dostupnost Ivermectinu. Okamžitě by prosadila léčbu tím a tím, zajistila by dodávky toho a toho.
D-vitaminu, C-vitaminu.
Ano, že by řešila ohrožené skupiny. Ne, neřeší. Vláda jenom přikazuje. To je diktát fašistický, ale jejich opatření proto nemají efekt, protože oni nic neřeší, oni jenom zakazují.
Ne, pozor, ne, to je úmysl. Dělat, jakože pomáháme.
Ano, ano, ano.
A ve skutečnosti tu situaci ještě zhoršovat.
Nějak se ztratilo 185 miliard, které údajně byly vyplaceny jako pomoc těm poškozeným živnostníkům, podnikatelům a tak dál. Oni byli vyplaceny, ale je potřeba, aby bylo odtajněno komu. Protože živnostníci ty peníze nedostávají, někteří je dostali a museli je vrátit, někteří na to čekají dodnes a ještě nic nedostali a ve společnosti, a na to je mistr opravdu Babiš, je na to mistrem světa, že on vytváří obrazy, že tady živnostníci si mají lépe, než kdyby podnikali, aby naštval ty ostatní skupiny obyvatelstva. On protěžuje určité skupiny obyvatel, ale dokonce už jenom marketingově, to už ani není faktické. Jo? Takže on rozvrací tu společnost, staví lidi proti sobě, protože podle toho starého známého rozděl a panuj to funguje nejlépe. Takže je za co a proč žalovat. Ale to si nechme jako výstupy potom z té Národní vyšetřovací komise. Dneska o tom mluvil i Lubomír Volný, že ta, a řekl to poslancům, že ta komise byla spuštěna, její zahájena, její činnost a že si to lidé nenechají zkrátka dobře líbit.
Ale my musíme té komisi pomoci, to znamená i obyčejně lidé tímto trestním oznámením říkají a bylo dost tady tohoto. To znamená, někdo tady způsobil škodu, máme to podložený a někdo za to musí nezodpovědnout. A pokud ty policisté, kteří to budou šetřit, protože to musí šetřit prezidium policie České republiky, to nemůže řešit tady tak závažný trestný čin někde obvodní oddělení nebo krajské ředitelství, no tak pokud to oddělení ředitelství nebude chtít to řešit, no tak my je zahrneme do té skupiny.
Ano,
to znamená, je to skupina, takže my podáváme trestní oznámení na rozvracení republiky a vy vlastně je kryjete, no tak my vás do toho zahrneme. Není problém, protože my tady máme soudní rozhodnutí, jsou tady paragrafy, které porušili, byly porušeny a tím byla způsobená velká škoda. Přišli o život strašně moc lidí. No tak, tak co, budete šetřit nebo ne? Takže pokud tvrdíte, že se nestal trestný čin, no tak nám to odůvodněte. Pokud to přesto odložíte, no nic je vidět, že jste zapojeni do této skupiny a budeme vás muset tu skupinu organizovanou ještě rozšířit o ty příslušníky té policie v tom prezidiu. Ano? Ale nenechme se. Prosím vás, nedechme se, protože teď v tuto dobu se rozhoduje o osudu národa.
Ano,
a bohužel už to nemůže vyřešit jedinec nebo nějaká malá skupina. Dostat se z toho může jenom národ. To znamená národ, velké množství lidí. A teď se ukáže, kdo to trestní oznámení podá, to znamená, je jednak odvážný a jednak to myslí dobře s tímto národem. A nechce se jenom vést a skrývat někde jako až bude po boji. Ano?
A potom vyleze a řekne, já vám dávám za pravdu, já jsem z toho hned od začátku myslel, je potřeba s těma hajzlama zatočit.
Tak jo, a potom budou to ti, kteří budou, pozor, to budou ti slaboši, kteří potom se budou dopouštět těch nejhorších zločinů na těch, kteří budou v uvozovkách, jo, jak byli tady třeba vyháněni Němci a tak dále. Samozřejmě, byla tam určitá emoce, ale bohužel ty největší zvěrstva dělali ti slaboši, kteří byli zalezli, kteří třeba možná
i udávali. A nebo práskači.
Práskači. A pak se hodili tady na těchto. To znamená, sami se bojí, jo, a na těch bezbraných si potom vylívají tu zlost. Ano,
pane Hlasecký, za chvilku nám končí. Pořád, máme telefon, já ho vemu z dovolení, můžu?
Dobře. Můžeme, ano.
Dobrý den, máte otázku, dotaz? Jste ve studiu,
dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně vysílání, kuchám.
Povídejte.
Dobrý večer, já vás zdravím ve studii. Pánové, máte můj souhlas se vším, co se vám probíráte, ale mám jednu zásadní věc. Zúčastňuji se politického dění tady v podstatě v posledních 50 let a jenom bych se zaměřil na těch posledních 30 let. Tady v této zemi bylo podáno stovky, ba tisíce trestních oznámení, stovky tisíce petic. Sám jsem byl svědkem, jak se nosili do poslanecké sněmovny balíky petic. Co se týče dneška, prosím vás, tak pan poslanec Bojko i pan poslanec Volný super projevy. Zrovna se tam zmiňoval pan poslanec Volný o těch lécích. Po něm následovaly další příspěvky těch dalších poslanců, kteří absolutně nereagovali na tyto projevy těchto dvou poslanců. Čili abych to shrnul, já jsem tím svým poznámkou chtěl pouze říct, domníváte se, že v této zemi existuje jakákoliv policejní soudní moc, policejní, která by vyšetřovala udání a soudní, která by soudila tyto věci, když moje skutečnost, protože jsem svědkem toho a spoustu věcí jsem se zúčastnil, hovoří úplně o něčem jiném. Zde není řešení. Pro mě teda není řešení, když já samozřejmě vám děkuju za ty informace, co dáváte tady veřejnosti, všechno i tu snahu, ale můj názor je naprosto opačný. Tady dojde k nepředvídaným událostem. Nebudu to dál rozšiřovat, děkuji vám a budu dál poslouchat.
Můžu se vás na něco zeptat?
Už to položil pan posluchač.
Dobra, protože já bych se ho chtěl zeptat, jestli když nás poslouchal, co na to říká, že my chceme vytvořit volební zákon tak, abychom volili do třech oddělených mocí a v Turanu lid jmenuje a my v podstatě nepotřebujeme politické strany. Jo? Protože za určité území tam do každé moci bude v podstatě jmenován jedinec nějakým způsobem. A my vlastně ty politicky, protože my tam potřebujeme co? Dostat kvalitní lidi. To znamená odvážné, moudré, které jsou schopni zaměstnávat lidi, to prokázali ve svém životě, jsou morální a tak dále. Prostě mají všech 5P nebo 6, já nevím kolik. Jo, takže my v podstatě, že tady máme ty politické strany, to je jenom proto, aby ten DAF, prostě ta, když já zvolím nějakou politickou stranu, tak vždycky do tého čela se nastrčí nějaký jedinec a ten vždycky svede buď dobré úmysl té politické strany úplně někam jinam. Takže my nepotřebujeme vůbec žádné politické strany. My potřebujeme na důležitých místech kvalitní lidi. Velice jednoduchý. Ale musíme ovládat ty tři moci, jmenovat a odvolávat. Jednoduchý.
Jo, pane Hlásenský, ale já jsem ten dotaz trošku pochopil, to s váma souhlasím, pochopitelně, ale já jsem ten dotaz našeho posluchače pochopil trošku jinak. On pochyboval v podstatě o tom, že jestli si myslíme, že nějaký policista to bude vyšetřovat, že tady bylo podáno obrovské množství trestních oznámení, žalob a všechno to bylo většinou zameteno. Já bych tak úplně skeptický nebyl, protože zase, teď tady hrajeme o čas. Jo. Čím déle budeme neaktivní, tím víc nám tu smyčku utáhnou. Podívejme se na Slovensko, tam jsou o pár měsíců před náma, takže tam si to... Máme ten moderátor. Už má Dulička, už to bude snad dobrý. Tak, na Slovensku tam toho dosílí velmi, velmi rychlejc, ale to nás také čeká. Pokud nebudeme řešit a nebudeme reagovat, tak nám seberou ty poslední nástroje a poslední zbraně, které ještě dneska můžeme použít, myšleno teda ty zákony a legislativní, protože oni to stihnou změnit. Já jsem do určité míry skeptický k tomu, že ta policie a tyhle ty složky a soudy, to je všechno cinklý, mají tam všude ty lidi. Ale když to bude velká aktivita, tak oni se nemohou úplně tak odkopat. Buď budou muset dokončit puč absolutně natvrdo, za pomoci, dejme tomu, toho, že budou střílet do lidí, a nebo budou muset se trošku stáhnout a tam pak bude prostor na to změnit volební zákon, uspět ve volbách a začít ty věci čistit. Ale zdá to bez boje je nesmysl. My se tady bavíme o tom, že je potřeba zapojit maximální množství lidí do všech efektivních, účinných variant a možností, kterými můžeme se snažit přibrzdit nebo uspět, protože už nám nezbývá nic jiného, než zkrátka a dobře opravdu poslední šance, která existuje, tak, aby jsme ji využili. Čili nedělám si iluze o tom systému, nedělám si iluze o tom, že policie je taková, jaká je. Však se tady o tom celou dobu bavíme. Ale budeme-li podávat hromadně ve velkém množství to trestní oznámení, Vidíme to u těch soudů. Kdyby to bylo úplně ztracené, tak ten soud nikdy nerozhodne tak, že by v podstatě zapochyboval, anebo že by dokonce zrušil platnost toho nouzového stavu. Nebo že by ho pojmenoval, že je v rozporu se zákonem a tudíž je neplatný. Že to dělají tak, že v podstatě tu situaci až tolik nemění, protože to třeba udělají tak, že dali vládě týden v podstatě, aby to doplnila a tak dál, to je evidentní. Ale i jim roste odvaha, protože když městský soud poprvé na vlastně apel nebo na podanou žádost Davida Zahumenského, když o tom poprvé rozhodl, tak tam nechali vládě prostor. Ale vláda se ukázala jako arrogantní smečka idiotů, psychopatů všeho schopného, takže oni tím soudem pohrdali. Jak to bylo teď? Teď už to udělali tak, že to prostě zrušili a už jim nedali žádnou jakoby opravnou variantu. A také tam bylo uvedeno, to jste si určitě všiml, pane Hlásenský, že mimo jiné v tom odůvodnění také bylo, že opakovaně vyzývali vládu k tomu, aby doložila, jak ta opatření, která teda znova zavádějí, jakou mají efektivitu, na základě čeho, jakých čísel, na základě jakých studií, poznatků, o co to opírají, že to zavádí. A vláda jim to opakovaně nedodala. Čili vláda pohrdá soudy. To je důležité. To znamená, že ten soud také už rozhodl víc tvrdě, už vládě nedal šanci. Takže ta situace se vyvíjí nějakým způsobem.
Jsou tam jedinci?
Ano, jsou tam.
Chcete říct, že jsou tam jedinci, kteří nejedou v tom systému?
Jsou tam lidé, kteřím se ekluje to, co se ekluje nám. Ať už je to z nějakých zjištěných důvodů, ať je to Víte, já jsem tady v jednom pořadu říkal takovou věc, že když lidé nemohou vydělávat peníze, to se týká živnostníků a tak dál, tak ty peníze lidé stejně zaplatí. To znamená, že pouze ty peníze změní majitele. To vidíme. Například podle Forbesu za minulý rok premiér Babiš zbohatl o dalších asi 20 nebo 25 miliard. No a pak se dozvíme, že 70 až 75% testovacích míst patří buď Agrofertu, anebo do personálně nebo jinak zpřízněných firem. To znamená, že ty, a to jsou jiné a jiné peníze, které změnily majitele. A musíme si uvědomit, že v té společnosti ty peníze nechybí jenom těm obchodníkům, ale i to třeba tomu servisu. Advokáti, kteří zastupovali určité firmy, určité klienty, tak tu klientelu ztratili. A je tady spousta jiných konsekvencí, kde ty peníze jaksi už nejsou, protože byly odvedeny jinam. To znamená, že vždycky v té společnosti bude spousta lidí, kteří minimálně proto, že ztratili solventní klientelu, nebo z nějakého jiného důvodu, já to nechci pojmenovávat. Zkrátka,
mravních, náboženských.
Ano, těch, nebo etických. Prostě etických, pro řadu lidí, a já tomu věřím, že prostě pro vás, jako pro člověka, není prostě myslitelné, aby tady někdo řádil jako mafián a prostě nezůstalo to potrestané. Mně se to taky ekluje. Jak to budu vysvětlovat mým dětem? Že já jsem tohleto dopustil a ani jsem nezvedl hlas, ani jsem nic neudělal, ani jsem nepodal jednu žalobu, nic jsem proto neudělal. Ty děti se nás jednoho dne možná zeptají, a co jste tenkrát dělali? To je to samé, jako když byl vítězný únor a padaly otázky a vy jste si to nechali líbit, nebo když se rozkradla republika, děti se ptají, a proč jste s tím něco neudělali? Co teda necháme to zase takhle, že s tím nic neuděláme? Takže já si myslím, já si prostě myslím, že v té společnosti mnoha lidem došla trpělivost, mnoha lidem se to ekluje a je potřeba té nálady, té blbé nálady, kterou vyvolala ta mafie, je potřeba využít efektivně a správně.
A právě proto já vždycky upozorňuji, že ve Vyškově nad jevištěm je napsáno ve svornosti je síla a v síle vítězství. Oni slyší pouze a jenom na sílu. A svornost neznamená jednota. Svorně to znamená, my víme, co chceme a každý jde svou cestou toho, abychom se v tom cíli potkali. To znamená, že vy podáte to trestní oznámení. A pokud se spojíte s lidima z vašeho okolí, nebo já nevím, v nějaké skupině, tak když vám to potom to trestní oznámení vrátí, tak budete hledat řešení, nebo se podíváte na sousední skupinu, tam totiž jde o to spojování, že ta druhá skupina zjistí, jak se to jinak může udělat a udělá to. Jo? Že pokud to vrátili, tak to rozšíří o ty, co to vyšetřovali, plus to ještě může doplnit o další skutečnosti a těch skutečností, proč to trestní oznámení je důvodný, tak je tady tolik, že nakonec ve finále prokážeme, že na tomto národě je páchaná 30 let genocida. Ano? Takže opravdu se toho nebojte a běžte do toho, protože máme poslední šanci a oni, že udělali tuto chybu, ji už příště nebudou opakovat. Podívejte se, jak najednou se sešli v té poslanecké sněmovně v hojném počtu a začínají ty některé zákony odsouhlasovat v té ústavní většině, v té třípětinové většině.
V tom požadovaném kvoru, že?
V požadovaném kvoru, jak je to možný? Takže opravdu máme poslední a jedinečnou šanci toto změnit, protože oni se dopustili závažných trestných činů a mají fakt na rukou krev.
Ve své aroganci nadělali spoustu chyb.
Ano, přesně tak. No ne chyb, trestných činů.
No
to
ano.
To nejsou chyby.
Já jsem to pojmenoval jako chyby, vy už to kvalifikujete právně. Ale já jsem chtěl právě tím vyjádřit, že oni jsou sami sebou si tak jistí. Oni jsou si tak jistí vítězstvím, že by bylo špatně ty chyby, pomlčka, trestné činy, nenechat je potrestat. Já jenom tady
No dobře, dobře.
Povídejte, řekněte to. Já to pak...
No ne, no, to je právě to, že to fakt záleží jenom na nás, jestli budeme těch jejich chyby platit ze svého, jestli se necháme zotročit a jestli my připustíme zničení tohoto národa. Jestliže si dovolím tvrdit, že tady páchaná genocida, tak to je nejtěžší zločin a ten je nepromlčitelný. Takže všechny ty krádeže a všechny ty, které začaly v těch 90. letech, tak jsou nepromlčený. Byli by promlčeny, pokud by to byla vlastizrada a tak dále, ale tím, že prokážeme následně, když se to začne šetřit, takže se to prokáže jako genocida, tak všechno, všechny až zpátky do toho Československa je nepromlčeno. Ano? A bude se to šetřit a bude tady někdo za to zodpovědný, pokud chceme. Pokud chceme jako národ teda skutečně vykročit a přestat se bát a ukázat taky světu něco, že umíme, že neumíme jenom vymýšlet jako názvy slov jako tunel, jo, ale že taky tomu světu umíme něco dát, tak jak jsme dali svoji historii v době husitské, tak můžeme i v této době ukázat, kudy je cesta ke svobodě. Protože víme, jak vypadá demokracie, víme, jak máme postavit volební zákon a víme se postavit proti těmto zločincům, že skutečně jim prokážeme tyto zločiny a to prokazuje jak ty soudní rozhodnutí, tak naše to trestní oznámení a někdo to bude muset šetřit. A pokud ne, tak jsou zahrnuti do tohoto trestného činu genocidy.
A jsou také mezinárodní soudy, protože...
Ne, to si musíme vyřídit my tady.
Já vím, ale jako za předpokladu, že některé věci budou přesahovat rámec, tak ještě navíc tam k tomu přibydou žaloby k těm mezinárodním soudům. U nás na vsi se říkalo, není žalobce, není soudce. To znamená, pokud někdo očekává, jakoby, že je někdo potrestá, tak nebude je nikdo trestat, pokud na ně nikdo nebude podávat trestní oznámení, žaloby a podobně.
A nevyžuje státního aparátu k tomu, aby začal fungovat.
Já to říkám tady pořád. Přimějme je, aby fungovali podle práva a legislativy a aby fungovali tak, jak fungovat mají. Pokud nebudou takhle fungovat, tak se s nima musíme vypořádat. Nadešel čas, kdy prostě nemůžeme jako občané stáhnout odsaz, sklopit uši a jako nechat si všechno líbit. Tohle to jsme tady dělali 30 let. 30 let jsme přehlíželi, že se něco odehrálo, rozkradla se republika a teď covidová hysterie, vláda nám tady předvádí 11 měsíců své impotence a porušování všeho, co souvisí se zákony a ústavou a potom je ještě tak drzá, že ústy svých předáků, jako je ministr zdravotnictví nebo premiér Babiš, nám budou sdělovat vinu, že to, že oni musí dělat ty restrikce, je proto, že my občané nedodržujeme to, co oni tady nařídili dodržovat. Teď už toto je v podstatě předjímání určité trestné činnosti, kterou jsme ale my nevykonávali. Většina občanů se chovala zodpovědně. To znamená, že když oni řekli, že máme mít roušky, no tak jsme do obchodu prostě chodili s rouškama. Za A by nás tam nepustili a za B ty vyděšení lidí okolo nás, že nemám roušku, no tak jsem je nechtěl děsit, no tak tu roušku jsem si napařil. Ale my jsme nevydávali bezzubá, přihlouplá, neopodstatněná genocidní opatření. To vydávali oni. Tak ať se z toho zodpovídají. Ať se zodpovídají z toho, co nadělali.
Ne, mě jde o to, že my postupujeme podle zákona. Já si třeba tu roušku nenasazuji, protože mě to umožňuje zákon. Ano. A ten zákon mě to umožňuje, abych já si nepoškodil svoje zdraví. Ale jestliže ti lidé jsou nevědomí a neznalí, tak bohužel potom se chovají jak ti fašisti, že okřikují, to je to stádovité myšlení, kdy to stádo zašlape každýho, kdo začne vystrkovat rušky nebo přerůstat to stádo, nebo je jinak odlišné od toho stáda. Takže my, kteří hájíme naopak tu spravedlnost a tu zákonnost, tak jsme biti a ti, kteří tady porušují tím nejhrubším způsobem zákony, dopouštějí se závažných trestných činů, tak oni se nebojí. Proč se bojí ti, kteří dodržují zákony? A proč se nebojí ti, co je porušují? No protože je to nějak špatně nasměrovaný. Protože ty lidé se bojí, protože tomu v uvozovkách nerozumí, protože jsou poslušné, já nevím co. Takže přestaňme takhle přemýšlet. A tady máme jasný důkaz o tom, že tady se stala závažná škoda, že tady přišli díky tomu, že vláda a ministerstvo zdravotnictví neinformovali, že tady máme léky, které skutečně pomáhají. Ano, já jsem dneska dostal mail od jednoho pána, já jsem mu tenkrát poslal o tom Ivermectinu a že jeho tatínek byl během 2 dnů prostě čipr, že nemoc prostě pominula a bylo to bez problému. To znamená, my jsme mohli mít 10% úmrtnost. A to tom jim má projít?
Ano, toho oni si myslí, že si toho občan nevšimne a že nejdřív v podstatě zesměšňovali Lubomíra Volného i Mariana Bojka, když o těch lécích mluvili, tak je zesměšňovali, tam se jim poslanci, lékaři vysmívali, posmívali se jim. To je lékařská etika, jo? To je ta jejich přísaha. A já se vrátím k jiné věci ještě. Bavili jsme se a mluvili jsme tady právě hodně o tom vymáhání něčeho, co vlastně odporuje zákonu a že nějakým způsobem, jako kdyby ten, kdo stojí u toho vchodu, do toho supermarketu, tak ani nemá, takhle, když on vymáhá něco, co je v rozporu se zákonem, tak se dopouští trestného činu. Ale těžko se tam s tím dohodnete, když potřebujete jít koupit dětskou Sunar. Takže většina občanů radši si nasadí tu roušku. Já se chci dostat teďko k jiné věci. Situace ve vlaku, vy a ta průvodčí. Kdyby ta průvodčí vám řekla, podívejte se, já vám to řeknu tak, já mám nařízeno, že pokud vás tu někdo uvidí bez roušky a já vás nebudu řešit, tak mě vyhodí ze zaměstnání nebo mě budou pokutovat. Já jsem samoživitelka a já prostě si nemůžu dovolit s tím úvěrem, který mám, nebo s tím málo, co mám na živobytí, aby se mi takováhle věc stala. Protože vláda tady přijmula i odměňování bonzáků, takže dala sazbu za to, když někdo to nahlásí. Já se fakt bojím. Prosím vás, mohl byste si tu roušku nasadit? Co by udělal pan Hlásenský? Asi no, by si tu roušku udělal, nasadil,
abych
ne?
Já si zaprvně vybírám vagóny, kde je tam nejmíň. V tom vagóně, jestli bylo 10 lidí, tak bylo moc. Ano. Za druhý, protože je povoleno ve vagónu jíst, tak jsem využíval toho momentu, protože nikdo nenamítal to, že já dlouho jím. Nikdo to nenamítal. Ona je krytá, on jí, on pije, jo, prostě v pohodě. Já jí nebudu vysvětlovat nějaký
právě. Vy jste jí vytvořil alibi tím jídlem, to je jasný.
Tak, já jí nechci dostat do průšvihu, ale zároveň nechci ustoupit z toho svého. Ano, protože já bych to udělal jedně v případě, že by tam nad ní stála kontrola a viděl jsem, že toto, tak bych si tu roušku nasadil. Já jsem to tak udělal i v Třinci, když jsem zastupoval tu paní podnikatelku a ten policista řekl, že se mnou nebude jednat, dokud si nenasadím roušku. Protože musím hájit zájem toho, koho zastupuji, tak já jsem si tu roušku nasadil, i když jsem věděl, že to je proti mému přesvědčení. Ale protože já svoje, svoje právo jsem upřednostnil, protože ji zastupují má ona toto, tak jsem si tu roušku nasadil. Takže pokud se dostane do situace, že já musím ustoupit z důvodu, že musím hájit to právo druhýho, tak já z toho ustoupím. Ale v tomto případě to nebylo nutné. Ano, já jsem jí dal alibi tím, že je povoleno v tom vlaku jíst. Nikdo nekontroluje si jím hodinu, dvě. To nikdo nekontroloval. To kontroloval pouze ta paní průvodčí.
Ano, a teď se dostáváme... víte co? Teď se dostáváme k tomu, že v podstatě ona patřila k těm vymahačům opatření. A to je to, co splodila mimo jiné také tato vláda. Bonzáky, udavače a hysterický vymahače opatření vlády, protože toto šlo přesně za rámec jakoby toho, co ona musela. Takže policista, který v Pardubicích na vás řval, byl taky už za rámcem plnění svých služebních povinností, že takhle řeknu, jo? Protože on mohl jednat slušně. Měl se chovat správně podle služebního zákona. On ho porušil v mnoha ohledech. Čili je vidět, že ta hydra toho fašizování společnosti prorostla a prorůstá tou společností. A to je další jakoby tlak na nás, aby jsme jednali rychle. Protože až bude čím dál tím víc ovočkovaných lidí, tak zatím se ukazuje, že tito lidé jsou velice poslušní těmto nezákonnostem. A tak, když to zhrneme, je tady mnoho důvodů pro to, abychom opravdu využili to, co se tady nabízí, to znamená podávání žalob, trestních oznámení, psaní dopisů do parlamentu, poslancům, senátorům, na vládu. Čili aby tyto aktivity, které prostě tady neustále říkáme dokola, abyste v nich neustávali, milí posluchači, a naopak, abyste zvýšili tempo. Protože čas nám ukrajuje z našich možností a z naší možné vize úspěchu. Takhle to řeknu. Blížíme se k konci, pane Hlásenský. Pojďme nějaké závěrečné takové rezumé.
No, pro mě to rezumé je, že opravdu já chci jenom vlastně k tomu trestnímu oznámení, které bude pod tímto pořadem, že někdo nám tady způsobil obrovskou škodu a je potřeba, aby za to nesl odpovědnost. A pokud vám to nevadí, že tento národ, a že to bude splácet třeba do ví kdo, a pokud ještě vůbec ten národ tady bude, tak nic nedělejte, nepodejte to trestní oznámení. Ale komu to není lhostejné, podejte to a sdružujte se do nějakých seskupení, vzájemně si to prostě informujte a určitě s tím pohneme, protože pokud půjdeme svorně, tak to určitě toho cíle dosáhneme. Ano? Nejednotně, já neříkám, tento bude dělat tak, tento bude dělat tak, ale svorně znamená, že já nabízím teďka tuto cestu, někdo bude nabízet třeba jinou cestu, ale mně se zdá, že tato cesta, co se týká toho trestního oznámení, je velice nejefektivnější, protože pokud se prokáže, že spáchali trestný čin, tak všechny úkony, který tento člověk dělal, tento, který spáchal ten trestný čin, tak jsou neplatné. Takže možná se budou dít ještě jiné věci, které potřebujeme pro další, jak bych řekl, řešení tohoto problému v České republice.
To bychom si nechali na příští pořad. Doufám, že se k němu dostaneme. Byl jste, a my jsme si volali, myslím, včera, a bavili, nebo předevčírem, bavili jsme se o tom, že si dáme 20 minut. Já jsem tušil, že to bude na celý pořad, ale myslím si, že to byl skvělý pořad, protože jsme měli tu možnost zase se na ten problém podívat z jiného úhlu pohledu a opravdu si zdokladovat to, že nežijeme v demokracii, jak je tady prefabrikováno, ale že žijeme v diktatuře, ale pozor, ta diktatura už nasadila poslední fázi k likvidaci toho všeho, o čem jsme si ještě přednedávnem mysleli, že jsou lidská práva. Takže je na čase opravdu se do toho opřít. Pane Hlásenský, já jsem rád, že jste byl mým hostem v pořadu Hovory při víně tady ve studiu Midgard. Doufám, že to pro vás bylo také příjemné.
Určitě jsem rád, protože sám to nevyřeším. Můžeme to vyřešit pouze jako národ. Tuto situaci opravdu můžeme vyřešit pouze jako národ. Není to o jednotlivcích.
A kdyby se chtěli posluchači seznámit s vaší aktivitou na Vaňkově kopci, ale i ve Znojmě a různě, tak co zastupujete?
V Třinci,
ano. Tak doporučte, kde, to je myslím na Facebooku KTV, ale vy to řekněte.
Je to, já teď nevím přesně, jak to je, ale když dáte do vyhledávání KTV Třinec nebo KTV Facebook Třinec, tak vám to studio vyjede, tam je řada videí, pak je řada videí na tom Vaňkovým kopci, když dáte ski areál Vaňkův kopec, tak se opět přihlásíte na Facebook, tak to tam uvidíte, penzion Patrik, restaurace UR Vína, Facebook, to jsou všechno facebookové stránky, jo, ale zároveň chci upozornit i na pořady, které jsem tady měl na tom vaše, na svobodný vysílači, a moje pořady se, jsou vedeny, když si dáte vyhledávat autogenocida, takže doporučuji zejména ty dva poslední z 12.12. a z 3.1., kdy hovořím o právním rozboru těch nouzových stavů, proč jsou nezákony. A v tom druhém, proč je nezákonné přijetí státního rozpočtu. Ale ten 3.1. doporučuji se vrátit v programu na 3.1. rozkliknout ten pořad a tam je odkaz na TV, takže tento pořad je potřeba sledovat v obraze, protože já tam odkazuji a pan Mávka tam ukazuje přesně dokumenty, abyste věděli přesně, o jaký dokumenty jde. Takže máme možnost ty informace, máme možnost, jak činit, ale teď už to záleží opravdu na každém z nás. Každý sám za sebe a přitom všichni za všechny.
Ano, ve svornosti. Takže já ještě jenom se pokusím, aby i na www.volnyblog a případně na Facebooku Luboše Volného, tak aby se ty dokumenty objevily. Zkusím se s ním takhle domluvit, takže nejenom pod naším pořadem, ale na řadě dalších míst se k těm dokumentům dostanete. Pan Alois Hlásenský, buditel, bojovník za práva poškozených, ale také člověk, který vynaložil velké úsilí k tomu, aby zmapoval celý ten prostor té nezákonnosti a toho bezpráví, a máme možnost jeho plodu využít k tomu, aby jsme přiložili ruku k dílu. A na druhou stranu pan Hlásenský zase na oplátku, si myslím, bude efektivně pracovat v té Národní vyšetřovací komisi COVID-19. Takže jsem rád, že jste byl mým hostem, mějte krásný večer, děkuji vám a opatrujte se ve zdraví.
Já taky, děkuji za pozvání do pořadu a posluchačům, nedejte se, nebojte se a dostaneme se z toho.
Děkuji moc. No a vám všem, kteří jste poslouchali, děkuji rovněž, děkuji za telefonát, děkuji, že jste byli trpěliví a že jste nevolali třeba s tím, co vás honem napadlo. A protože už na vás pomalu čeká Studio Helen, kde už se připravuje Vítek s vedoucím Kolotoče, tak budeme přepojovat. Takže vážně, milí posluchači, tady na Midgardu jsem nesmírně rád, že jsme se slyšeli a že tedy se s vámi mohu společně s panem Aloisem Hlásenským rozloučit, jak jinak od mikrofonu, než Petr Václav. Mějte se moc pěkně.
Prý žádná zlost a lásky dost, jo, raj. Prý býval svět jak z růže květ a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Prý býval svět, jo, říkal dět, jak sen. Prý žádnej kvér a spousta her a žen. Tak bejval svět před fůrou let a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Král měl cit a šajn. Jak říkal strýc, jo, svět byl víc, a já se ptám, jsem vzal si tě sprý sám. A pak přišel stříc, nevěděl už kam. Ten dávnej čas, ten vzal si ťas a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Hej, páni konšele, vyslyšte nevinný přání. Hej, páni konšele, yeah.